გამარჯობა, რადიო თავისუფლებას უყურებთ და უსმენთ. დღეს არის 13 მაისი, ეს არის პოდკასტი 21:50. მე ვარ ნასტასია არაბული, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და დღეს ვიქნები ჩემს კოლეგასთან, ნოდარ მელაძესთან ერთად. ჩვენ ვილაპარაკებთ ჟურნალისტებზე, ნადირობაზე. მადლობა ნოდარ ჩვენთან მოსვლისთვის. მაინც ამ სასიამოვნო თემა არ არის, რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ და მიზეზი არის კიდევ ერთი ჩვენი კოლეგის და პირველი თანამშრომელზე, ნამარია მასაკარაშვილზე, თავდასხმა გუშინ, რომელიც გახდა ფიზიკური თავდასხმის მსხვერპლი პრინციპში გადაღების ადგილას და რაც საყურადღებო იყო განსაკუთრებით ამ ამბავში, არის ის, რომ პოლიცია, რომელსაც იძახებდნენ შემთხვევის ადგილას, თითქმის ერთი საათის განმავლობაში, დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში, იქ არ მიდიოდა და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. პრინციპში ესე ხდება ხოლმე ბოლო წლის განმავლობაში, შეიძლება ითქვას, იმ გახმაურებულ შემთხვევებზე, როდესაც ჟურნალისტებს ესხმიან თავს და რეკავ პოლიციაში 112-ში და ითხოვ სამართალდამცველების მისვლას შემთხვევის ადგილას. და გარდა იმისა, რომ თავისთავად ჟურნალისტებს თავდასხმა არის მძიმე ამბავი, რაც ართულებს ჩვენს მუშაობას, უსაფრთხოებას და ასე შემდეგ, თქვენს ინფორმირებას, პოლიციის მხრიდან ესეთი უმოქმედობა, ვფიქრობთ, რომ საგანგაშოა და სწორედ ამიტომ ვიფიქრეთ გველაპარაკა ამ თემაზე. და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მედია გარემო არის უფრო და უფრო კრიტიკული ამ ქვეყანაში, მას შემდეგ რაც მთავარი არხი დაიკეტა და ფორმულას გარკვეული რეორგანიზაცია მოუწია. პრინციპში დევე პირველი არის ტელემედიაში ის ტელევიზია, რომელიც სახელისუფლებო პროპაგანდის საპირწონედ მაუწყებლობს მასობრივი გავრცელების გზით და ეს როლიც ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია. ასევე გუშინ მზე ამაღლობელის დაბადების დღის აღსანიშნავად ჩვენი კოლეგები რუსთავში პენიტენციურ დაწესებულებასთან მივიდნენ და თავისთავად ეს ფაქტიც ერთგვარი ილუსტრაცია იყო იმისი, როგორ მდგომარეობაშია დღეს ქართული მედია. ქალი მედია მენეჯერი ამ ქვეყანაში არასოდეს არ ყოფილა პატიმრობაში, მზე უკვე სამი თვეა პატიმრობაშია, სასამართლო პროცესები გრძელდება. ესეთია მოკლედ კონტექსტი, რომელშიც ვლაპარაკობთ. მარიამზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რაც ვიცით, მას აქვს ტვინის შერყევა. ადამიან რომელიც თავს დაესხა დღეს სატელეფონო კომენტარში, რომელიც ატევე პირველმა გავრცელა, თქვა, რომ ტვინის შერყევა უცნაურია, როგორ აქვს მას ტვინი საერთოდ არ ქონდაო. ესეთი ცინიკური კომენტარი გააკეთა. კლინიკაში რჩება დღეს, ხვალ გამოწერენ და ტექნიკა არ ვიცი დაიბრუნეთ თუ არა.
კი, ტექნიკა გუშინ დაგვიბრუნეს.
რა შეგიძლია გითხრა ამ ამბავზე? რომ მგონია, რომ მენეჯერისთვის კიდევ უფრო სანერვიულო, ვიდრე ყველა დანარჩენი მაყურებლისთვის, როცა შენი თანამშრომელი ესე მდგომარეობაშია და პრინციპში არ იცი, როგორ დაეხმარო, ხო? იმიტომ რომ ვინც უნდა დაეხმაროს, ის არ მიდის ადგილზე.
რთულია, იმიტომ რომ მე როგორც პირველი წელი ან ორი წელი არ არის, ორი წელია, ხო, საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი ვარ, რუსთავიორიდან მოყოლებული. და დღეს, როდესაც ჟურნალისტი გადაღებაზე მიდის, პირველი იმაზე ვფიქრობ, ეს ლოკაცია, ეს გადაღება არის თუ არა უსაფრთხო მისთვის. ეგუშინაც, როდესაც მარიამ მაკასარაშვილი ამზადებდა რეპორტაჟს ვიცე გუბერნატორის გადადგომის შესახებ, დამირეკა, რომ არასამუშაო დღე არის, ანუ აქ ფიზიკურად პასუხის გამცემი არავინ არ არის და გადავინაცვლებს სახლთან და აი პირველი სუმაგაზე ვფიქრობ და სუა ეს შიში მაქვს უკვე, რომ ჟურნალისტიმ და პასუხისმგებლობა არის შენიღებ გადაწყვეტილებას, რომ მისცე თუ არა დადასტურება, რომ გადაინაცვლოს კონკრეტულ გადაღებაზე. და პასუხისმგებლობა არის უკვე იმის, რომ და შიში, რომ აი უსაფრთხო არის თუ არ არის. ეს ერთი. და მეორე, თუ უსაფრთხე დგება, ადგილზე პოლიცია არ მიდის. ეს წესად იქცა, შენც აღნიშნე, შენს შესავალ სიტყვაში ეს წესად იქცა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. როდესაც პირველი პრეცედენტი იყო გემახსოვრება დევაპირულთა, როდესაც ჩასაფრებას აწყობდნენ ეს
ტიტუშების 24 წლის
გასაფულზე, ბატონო, ზუსტად ერთი წლის წინ, უნომრო ნიღბიანი ადამიანები, მე გავედი გარეთ, ვიღებდი ამ ადამიანებს და იმ წუთას იქ არსებობდა ტელევიზიაში შემოჭრის სტუდიაში სტუმრად მოყო პოლიტიკოსებზე თავდასხმის რეალური და მყისიერი საფრთხე. არ მოდიოდა იქ პოლიცია, არ მოვიდა. ფიზიკურად არ მოვიდა პოლიცია. არ მოდიოდა სპეციალური საგამოძიებო სამსახური. სანამ გვიან ღამით არ დავრეგე პროკურატურაში, იმიტომ რომ პროკურატურა არის საპროცესო დამხედველი და არ ვუთხარი, რომ აქ რამე რომ მოხდეს ფიზიკურად, ვინ არის მე ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი. და მოვიდა საგამოძიებო სამსახური ორი პირი, რომელიც ნუ რას შეაკავებდა არ ვიცი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად რაღაც საპროცესო მოქმედებები დაიწყო. როდესაც ხდება დანაშაული ჟურნალისტებზე თავდასხმა, იქ პოლიცია აღარ მიდის. რეკავ მაგაჩიხლაძის შემთხვევაში. პირდაპირ ეთერში ვრეკავდი და პოლიცია არ იყო. არამც თუ არ მივიდოთ, მივიდა იქ. იქ იყო პოლიცია და რამდენიმე წამით ადრე მოიხსნა, ანუ დამნაშავეებს ხელფეხი გაუხსნა, რომ
პრინციპში კორიდორი გაუკეთა ძალადობისთვის, ხო?
სრული უფლებამოსილება, წახალისება, ხელშეწყობა იყო იქ, რომ ყოფილიყო თავდასხმა ჟურნალისტებზე. და გუშინაც არ მიდიოდა პოლიცია, რამდენიმე მარია მადარეკა თავიდან, ანუ რაღაც დადგენილი პროტოკოლი ხო არის, როდესაც მსგავს შემთხვევაში ჟურნალისტის და რედაქციის მიყვება. პირველი ყოველთვის რეკავთ ასთარმენტში, ვტოვებთ შეტყობინებას, შემდეგ რეკავთ სპეციალურ საგამოძიებას სამსახურში, ვტოვებთ შეტყობინებას და ველოდებით მათ რეაგირებას. გუშინ ერთი ზარი, ორი ზარი და საერთარაფერი რეაგირება არ ყოფილა. თავდასხმიდან დაახლოებით ერთი საათი იყო გასული. დავრეკე მე გენერალურ ინსპექციაში და დავტოვე საჩივარი გულგრილობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვიძახე პოლიციას და მე როდესაც დავრეკე მარიამის მერე ვუთხარ რომ იქ არსებობს მყისიერი საფრთხე
ახალი თავდასხმისა.
იმიტომ რომ აპარატურა შიგნით იყო, ტელეფონი მარიამის შიგნით ჰქონდათ, დანაშაულის ადგილ ჟურნალისტი ვერ ტოვებდა, იმიტომ რომ მე მოგედავებიან რომ დატოვე საგამოძიებო მოქმედებების ადგილი და საგამოძიებო მოქმედებების სრულფასოვნად ჩატარებას ხელი შეუშალეო და შეიძლება იქ ის ჯგუფი ჩვენ გვახსოვს გემახსოვრება კადრები გქონდა ჩვენ გადაღებული შარშენეს ხარებას და შინჯიკას ცნობილი დაპირისპირება რო იყო მთელი სოფელში ბლოკს აგუშაგოები ქონდათ მოწყობილი რაღაცნაირი ის იყო რა ქვია ბრონქს გავდა იქ აურობა რომ ვერ შედიოდი თუ რაღაც ემეშო იგივე ხდებოდა გუშინ და შედეგი საერთოდ არ იყო ერთი საათის და 20 წუთის შემდეგ მივიდა ორი პოლიციელი იქ უკაცრავად
მე განმარტავ, მგონია რომ ეგეც მნიშვნელოვანია. საპოლოოდ დღეს, როცა მარიამი გამოკითხეს, მარიამის გამოკითხვა 4 საათში ტარდებოდა კლინიკაში მყოფი ტვინშერყული ადამიანის, თუმცა არ მოიღეს მაგალითად ამ სახლიდან კამერების ჩანაწერები, რომელიც ახსნა.
ჩვენ სიურის უთხეს, რომ ეს კამერები გაფუჭებული ყოფილა.
ოღონდ თვითონ ამ სახლის ბინადრები ამპოპენ, რომ არ არის გაფუჭებული და მუშაობს უბრალოდ არ გადასცა.
დავათვალიერეთ ტერიტორიაო, ან დღეს ჩვენ კონდა კომენტარი სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლის ტერიტორია დავათვალიერეთო იქ ადგილზე მყოფი თავდამსხმელის გამოკითხვა საჭირო და არ ჩაუთვლია ამ დრომდე გამოკითხული არ არის ეს დასტურდება მისი ინტერვიუდანაც და გადაუდებელი აუცილებლობის ფარგლებში შეეძლო და აქვს უფლებამოსილება სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს რომ დივიარი მომენტალურად მოძებნოს ნახოს და ამოიღოს ის და გვითხრეს რომ არ მუშაობდა და დაადგინეს ექსპერტიზამ და დაადგინა რომ არ მუშაობდა დივიარი სად იყო შეამოწმეს გადაახვიეს სადეს და ჩანაწერი არ იყო თუ სიტყვაზე ენდნენ
ну саваравдот, არ ვიცი. შეგვიძლია გამოვიცნოთ რომელია სწორი პასუხი. მე აქვე ჩვენ მაყურებელს მოვუწოდებ რომ კომენტარებშიც შეგიძლიათ კითხვები გამოგზავნოთ და ასევე გამოიწეროთ ჩვენი არქის ურამდენიმე წუთში ჩავხედავ YouTube-ის კომენტარებში თუ კი იქნება კითხვები შემომდებით გავაჟღერებ ამ კითხვებსაც. თუმცა ეს ამბავი მაინც მგონია რომ კარგად არის განსამარტი, იმიტომ რომ გუშინ მაგალითად ჩვენ როცა მე არ მუშაობდი გუშინ ჩემი კოლეგა რეკავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში სტროში იმისთვის რომ გაერკვია რატო არ მიდიოდნენ შემთხვევის ადგილას პოლიცია და განმარტება შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის წარმომადგენლების იყო შემდეგნაირი რომ ხომ იცით ჟურნალისტებზე თავდასხმას იწიებს არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო არამედ სპეციალური საგამოძიებო სამსახური და ამიტომ პოლიციის იყოფნა დიდად საჭირო არ არის. ეს არ არის ზუსტი ციტირება, მაგრამ შინაარსი ესეთი იყო. იქ უნდა მივიდნენ სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებლები. როგორ მუშაობს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, ამაზე ჩვენი აზრები რო არ მოგახსენოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 150-ზე მეტი ჟურნალისტის თავდასხმის საქმე თვეობით და ზოგი წლობით არის გამოუძიებელი და ჩვენ შუალედური ანგარიშიც კი არ ვიცით, სად არის ძირითადად ეს საქმეები არის შემდეგ ჟურნალისტებს გამოკითხავენ ხოლმე და დაზარალებულ ადამიანებს და აქ ჩერდება და უშედეგოდ არის მაგრამ თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ეს ინტერპრეტაცია კანონის ესე განმარტების რო ხოიცით რომ ამას საგამოძიებო სამსახური იძიებს ცოტა უცნაურად ჟღერს იმიტომ რომ რაღაც საქმეებს პროკურატურა იძიებს და რაღაც საქმეებს არ ვიცი კიდე ვინმე სხვა უწყება ხო მაგრამ პოლიცია პრინციპში ყოველთვის უნდა იყოს შემთხვევის ადგილას სადაც მართლაც არ არსებობს პრესიერი საფრთხე, ხო? თქვენ თუ გქონდათ საქართველოს პატარა ქვეყანა და პრესამსახურებს, მით უმეტეს დიდი ხანი ჟურნალისტიკაში მომუშავე ადამიანები, პირადად დაახლოს თუ არა, ისე მაინც ვიცნობთ ხოლმე, ხო? აი რაიმე კომუნიკაცია, რითიც არ ვიცი, დაგისაბუთეს, რატო არ მიდიოდა იქ პოლიცია?
შინა გასაკუთრა სამინისტრო ჩვენს არებს, მათ შორის ჩემს არებს არ პასუხობს. მათ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გაწყვიტეს კომუნიკაცია ტევე პირველთან. თქვენს რომ სხვათა შორის მაშინაც მარია მაკასარაშვილზე თავდასხმა იყო კახეთში, როდესაც მას კამერა დაუმტრიეს. პირდაპირ ეთერში გადაეცემოდა ეს ამბავი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაშინ ველაპარაკე, საკმაოდ მძიმე საუბარი ჰქონდა მასთან, იმიტომ რომ მაშინაც პოლიცია არ მიდიოდა ადგილზე და მაშინ უთხრა რომ ისინი იქნებოდნენ პასუხისმგებლები მოვლენების ნებისმიერ განვითარებაზე, იმიტომ რომ ადამიანების სიცოცხლე იყო იმ დროისთვის საფრთხეში. მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მას შემდეგ ჩვენთან კომუნიკაცია გაწყვიტა.
ანუ ეს რას ნიშნავს? არ პასუხობენ
ტელეფონზე, არ იღებენ ტელეფონს, თუ რომ შემთხვევით რომელიმე თანამშრომელმა, რომელიმე ჟურნალისტის ტელეფონი აიღო, პასუხობენ რომ ხომ ვიცით ჩვენი ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება, ჩვენ თქვენთან არ თანამშრომლობთ. ამის შემდეგ მე ოფიციალური წერილი გაუგზავნე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ადმინისტრაციისგან მოვითხოვე განმარტება, რას ეფუძნება საერთოდ მსგავსი გადაწყვეტილება, ვიღაცაზე გავბრასდი და მას ინფორმაცია არ მევაწოდე, რომელსაც მავალდებულებს კანონი, ანუ ჩემი უფლება მოსილების განხორციელებაზე ვთქვი უარი, ან გამოვიყენე დისკრიმინაციული მიდგომა რომელიმე მედია საშუალების მიმართ, ეს უნდა ეფუძნებოდეს რაღაცა გადაწყვეტილებას. უნდა არსებობდეს ბრძანება, უნდა არსებობდეს შესაბამისი რაღაც საფუძველი კანონის თანახმად, რა გაძლევს ამ გადაწყვეტილების მიღების საფუძველს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხში მოგვწერეს, რომ არა, ესეთი მსგავსი ბრძანება სამინისტროში არ არსებობს. ჩვენ რა თქმა უნდა დავადოკუმენტირეთ მათ პრესამსახურის თანამშრომლების ჩანაწერები, რომლებიც სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ჟურნალისტს პასუხობენ, რომ ეს ისინი არ გასცემენ ინფორმაციას მათი უშუალო ხელმძღვანელის მითითებით. შემდეგ ორჯერ შევიტანე საჩივარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში, იმიტომ რომ ეს არის სამსახურებრივი გულგრილობა, როდესაც ადამიანი არანაირი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე უარსამობს განახორციელოს მასზე კანონით დაკისრებული მოვალეობა, იმიტომ რომ ეს საჯარო მოხელე არის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ საერთ რეაგირება არ მოახდინა. შემდეგ გამისამართებენ და გეუბნებიან გვარს და სახელს, ვინც ატარებს სამოკლებას. რამდენჯერმე ამ ადამიანთან მობილური გავიგე და მქონდა კომუნიკაციის საშუალება და ყოველჯერზე არც ერთხელ არ ეცალა. ანუ შესაბამისად ეს მტკიცებულებათა ერთობლიობა დაგროვებული არის, იმიტომ რომ უკვე გავდივარ სისხლის სამართლის დანაშაულზე ამ შემთხვევაში, ხო? ესე არ არის მოვინდომე, გავაკეთე, არ გავაკეთე, იმიტომ რომ როდესაც ხდება სამსახურებრივი გულგრილობის გამოჩენა ან სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, იმიტომ რომ შენი პირადი განწყობების საფუძველზე ბოროტად გამოიყენე უფლებამოსილება და შენ ქვემ დგომებს უკანონო დავალება მიეცი, რომ მათაც კანონი დაარღვიონ და არ განახორციელებონ უფლებამოსილება, აქ უკვე გავდივარ სისხლის სამართლის დანაშაულზე. ამიტომ ეხლა უკვე საკმარისი მტკიცებულებები არის მოგროვებული, ამჯერად უკვე საქართველოს პროკურატურისათვის და შესაბამისად შემდეგი დინებით უკვე აქ უნდა წავიდეს ეს საქმე.
თუმცა მე შემიძლია სტატისტიკა შემოგაშველო შენც და მაყურებელსაც, რომ სამსახურებრივი გულგრილობის და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებზე დაწყებული გამოძიებები ერთ-ერთი ის მიმართულება, რომელიც ყველაზე იშვიათად იხსნება და შედეგი ყველაზე იშვიათად ადგება და რაც უფრო მეტი დრო გადის, უფრო და უფრო ნაკლებად იხსნება საქმეები. თუმცა ეს რა თქმა უნდა
ეს საქმეები რჩება, ეს მტკიცებულებები რჩება, ამ დანაშაულებების ხანდაზმულობის ვადა 1 და 2 წელიწადში არ მთავრდება.
შესაბამისად არც 10 წელიწადში.
კი ბატონო, შესაბამისად მარადიული და მუდმივი მე არც თანამდებობა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ჩვენ ახლა ვხედავთ პანტიპუნდი ტყრიან ერთმანეთს თანამდებობებიდან და მოღალატეება დაცხადებენ თავისივე გუნდის წევრებს, რომლებზეც იდგნენ, ხო? ანუ ეს ყველაფერი რჩება. და ჩვენ მაგიტო წავედით, რაღაც ეტაპზე მქონდა განწყობა, რომ აზრი არა აქ ამ ყველაფერს. მაგრამ არა, იურისტებიც ასე ფიქრობენ, რომ ამ ყველაფერს სჭირდება დოკუმენტირება და როდესაც არსებობს ფურცელი, საჩივარი, ნომერი, ეს ყველაფერი არის საქაღალდეში დოკუმენტირებული, შესაბამისად 1 2 3 და 10 წლის შემდეგ ამ ადამიანებს ამ ყველაფრისთვის აუცილებლად მოუწევს
პასუხი. კი, ადრე თუ გვიან ვიღაცა გადმოიყებს ამ საქაღალდეს.
კი, აუცილებლად. ასე ეგონათ სხვადასხვა ხელისუფლების დროს ყოველთვის არსებობდნენ რაღაცა ისეთი უძლეველი ადამიანის იმიჯის მქონე პრესამსახურებიც არსებობდნენ, მინისტრებიც, მათი მოადგილეებიც, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ყველაფერი დროებითია, არ არსებობს ხო არც თანამდებობა და არც რაღაცა ესეთი ჭარბი გავლენები, რომელიც არ სრულდება რაღაც ეტაპზე.
და არც უსაფრთხოების გარანტიები, რომელიც ამუდმევია. როგორც ჩემზე უფრო დიდი სტაჟის გამოცდილებისა და მეხსიერების მქონე ადამიანს, არ ვიცი, ეს გარდა სამსახურებრივი გულგრილობისა, მე მგონი არის დისკრიმინაციაც და საერთოდ უცნაურია სიტყვა თანამშრომლობის გამოყენება, იმიტომ რომ არ ვიცი, თანამშრომლობა შეიძლება რამე ერთობლივი პროდუქტის შექმნას თუ რაღაც საერთო ინტერესის მომსახურებას ნიშნავდეს, მაგრამ პრესამსახურმა რო ინფორმაცია უნდა გასცეს დაინტერესებულ პირს და მედიას, იქ თანამშრომლობა მე მგონი რაღაც სხვა სიტყვა ქვია,
მაგრამ ხო, ეს ამას ამისთვის ქირაობს ხო ადამიანს.
მაგრამ დაუშვათ, არ ვიცი, იყოს თანამშრომლობა და ამ სიტყვას ეს სიტყვა დავუტოვოთ. ეგეთი შემთხვევა ქონიათ, როდესმე, იმიტომ რომ არ ვიცი, ბევრ სხვადასხვანაირ ტელევიზიაში გიმუშავია, ხო, სხვადასხვა მართველობის დროს, სხვადასხვა სტატუსით, როცა საჯარო მოხელე გეუბნება, რომ შენ ტელეფონს არ უპასუხებ და არ ვითანამშრომლებ შენთან.
სამწუხაროდ, კი. და ხშირ შემთხვევაში იმედგაცრუების მთელი რაღაცა, აი რაღა უნდა გამიკვირდეს ყოველთვის სვამ ამ კითხვას. აი გუშინდელ მაგალითს მოვყვები, რაზეც აი ძალიან გაბრაზებული ვარ. გუში როდესაც მოხდა მარია მაკასარაშვილზე თავდასხმა და ადგილზე მევიდა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, გვითხრეს რომ უნდა გადაეყვანათ კლინიკა რუსთავში. ავუხსენით და სპეციალურად დავსკრინე Google Map-ით მარშრუტის ტრაექტორია, რომელი კლინიკა უფრო ახლოს იყო. და ვუთხარი, რომ გადმოიყვანათ თბილისში, ინგოროყვას კლინიკაში, ხო სახელმწიფო საავადმყოფო, ანუ წელობრივად სახელმწიფოს მონაწილეობით და აქციებზე დაშავებულების დროსაც ყველა ჟურნალისტი მიყავდათ იქ. იმიტომ რომ მათ გააჩნიათ შედარებით უკეთესი საშუალებები, ტექნოლოგიები იმისთვის, რომ თუ ეს იყო ტვინის შერყევა, ან რამე მარტივად დაედგინეთ ვიდრე კლინიკა რუსთავში. შემთხვევის ადგილიდან კლინიკა რუსთავამდე არის 28.9 კილომეტრი და შემთხვევის ადგილიდან ინგოროყვას კლინიკამდე არის 27.7 კილომეტრი. ანუ ინგოროყვას კლინიკა არის უფრო ახლოს ვიდრე კლინიკა რუსთავი. არ გადაიყვანეს. დაურეკა ნანუკა ქაჯაიამ ჯანდაცვის სამინისტროს პრესამსახურს, რომელთან ერთადაც მეც ბევრი წელი მიმუშავია ჩემს ხელში, ასე ვთქვათ, გაზრდილი კორესპონდენტი იყო ტელეკომპანია იმედში. რომელმაც თქვა, რომ ასეთია წესი და არსად არ გადავიყვანთ, გადავიყვანთ კლინიკა რუსთავში, გინდათ, გინდათ არა და ჩამოვიდეს სასწრაფოს მანქანით. ლაპარაკი არის იმ პრესამსახურზე, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ისეთივე კორესპონდენტი იყო, როგორც გუშინ მარია მაკასარაშვილი. აი ეს რაღაცა, ან როდესაც ადამიანებისგან ქრება ანგარიშვალდებულება და რაღაცა ეს ძალაუფლების განცხრომა ადამიანებში ჩრდილავს ყველაფერს, აი მან დიღუპება ადამიანი. ჩვენ გავაგზავნეთ მანქანა, გადმოვსვით ჩვენს მანქანაში და ჩვენი მანქანი თვითდინებით შევიყვანეთ, იმიტომ რომ იქ აუცილებელი იყო კომპიუტერული ტომოგრაფის გადაღება, იმიტომ რომ მარიამის მშვიდად ყოფილიყო და ჩვენც და შესაბამისად
დადგინდა კიდეც ტვინის შერყევა, ხო?
უფრო, ანუ ნდობაც და ნუ კომპეტენციაც ამ შემთხვევაში ინგოროყვას კლინიკას. ბოლოს ვეხოცებით, რომ აი ინგოროყვაში თუ არ გადაიყვანა, ბოკერიას კლინიკა ხო კიდე უფრო ახლოს არის, მოსკოვის პროსპექტის ბოლოს არის, ხო? ევექსის ქსელია და იმათაც შესაბამისად უფრო მეტი კომპეტენცია შეიძლება გააჩნდეთ, ან პე სადმე თბილისში გადმოიყვანა.
და რა იყო ამ დაჟინების მიზანი, რომ
ჩვენი რაღაცა შიდა განაცხადის თანახმად უნდა იტყუებოდნენ და მისამართებით უნდა გადავიდეს ყველაზე ახლომდებარე კლინიკაში და აი ფაქტს გეუბნები, ხო?
1 კილომეტრით ახლოს
იბატონ. ანუ საფუძველიც კი არ არსებობს. აი ეს არის დამოკიდებულება. დამოკიდებულება, როდესაც ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ხდება მეათე, მეოცე ხარისხოვანი ხალხისთვის, რომლებიც გუშინ ისეთივე კორესპონდენტები იყვნენ ახალი ამბების სამსახურის ან სხვა გადაცემების, როგორც დღეს ეს ჟურნალისტები არიან. როდესაც დიდი უფროსი რას მეტყვის, იმიტომ რომ ეს კრიტიკული მედია არის, აი რა სიტყვის და თუ მე თუ ამას გავლანძღავ, თუ ცუდად მოვექცევი, თუ რაღაცაზე
არ სიმკაცრეს გამოვიჩენ.
ხო, აი ამ შემთხვევაში, ხო, კიდე უფრო დამიფასდება და ადამიანებს აი ეს აბრმავებთ. ჩვენთან ზოგადად აი ამ პროფესიაში ახლა რაც ხდება, ბევრი წელია ჟურნალისტი ვარ და ესეთი მართლა არ ვინახავს. იმიტომ რომ რაც არ უნდა ყოფილიყო, სადაც არ უნდა გემუშავა, ყოველთვის აი ეს კოლეგიალობა არსებობდა და არ იყო ის რომ შენ ოპოზიციურ ტელევიზიაში მუშაობ, შენ სამთავრობო ტელევიზიაში მუშაობ. ეხა საერთოდ რაღაცა გადაგვარება ხდება. იმიტომ რომ აი მითითებას ინსტრუქციას უკაცრავად რომ აძლევენ ადამიანს, ხო? ის ბოლომდე ცდილობს რომ აი რაღაცა თავი მოაწონოს, იმიტომ რომ შიში აქვს მე რომ მე თუ თავს არ მოვაწონებ და აი ყველაფერს არ გავაკეთებ, იცი რა მე შემცვლიან და სხვა კიდე უფრო უარესი მოვა, ვინც ამ ყველაფერზე წავა და ამიტომ აი ყველა ცდილობს აი ესე მოკიდოს ძლიერად ხელები იმ სკამებს, სადაც ხედა რა ღირს ეს ყველაფერი. ხალხო ეს ყველაფერი არ იქნება.
თუმცა მე მინახავს გადაღებაზე ისეთი ძირთათ ოპერატორები ან ჟურნალისტებისგან ეს თითქმის არასოდეს მინია, რომლებიც გაბრაზებას და უკმაყოფილებას გამოხატავენ იმის გამო, რომ ისინი მიეკუთვნებიან რაღაცა ჯგუფს, რომელიც სხვა ჯგუფს არ მოსწონს, პირობითად სამთავრობო ტელევიზიებს მიეკუთვნებიან და სხვა მედიების წარმომადგენლები მაგალითად ირჩევენ, რომ მათთან ერთად არ შევიდნენ ლიფტში ან რაღაცა სხვა მხარეს დადგნენ. რამდენიმე ჯერ მქონია ესეთ შემთხვევა, როცა აი ძალიან გაბრაზებულები იყვნენ, რომ აი ვინ ჩვენ ესე დაგვყო თუ რაღაცა, ვინ ჩვენ ეს სტატუსი მოგვანიჭარო, იმისიანები ვართ ან ამისიანები, მაგრამ ნუ აი ძალიან იშვიათი შემთხვევა ყოფილა, არ ვიცი 1000 გადაღებიდან 2-ზე ეგეთ შემთხვევა შემიძლია გავიხსენო. ხო, ალბათ არიან ადამიანები, ვისაც ეს მუშაობის პროცესში ძირთან ალბათ მეტის წარმომადგენლებისა და ისე ვინც ჯერ კიდევ ამ პროფესიაში არ ვიცი პრესამსახურები უცნაურია. ამ კონკრეტული შემთხვევის გარდა გუშინდელის შეგიძლია აი პროცესული წარსულიდან გაიხსენო, რასაც მაგალითად ჩემი მეხსიერება არ ფარავს ეგეთი შემთხვევები, როცა პრესამსახური თანამშრომლობაზე უარს აცხადებს.
ყოველთვის იყო და ვერ იტყვი რომ მაგალითად ქართული ოცნების რაღაცა გამოგონება არის ეს, რომ ამ მათ პირობებში მოხდა ეს ყველაფერი. ყოველთვის იყო ყველა ხელისუფლების დროს მსგავსი პრობლემა, იმიტომ რომ პარლამენტის რაღაც, რა ვიცი, შევარდნეთ როინდელი პარლამენტი მაშინ აი ბოლო წლები იყო, როდესაც ერთი წელი მე დავიწყე სტაჟიორ კორესპონდენტად მუშაობა, შემდეგ ნაცმოძრაობის წლები და ეხლა, მაგრამ ნახე, როდესაც მე არ მახსოვს შემთხვევა, როდესაც საქმე ეხება ადამიანის ჯანმრთელობას, თავდასხმას და გადაუდებელი დახმარების საჭიროებას, ასეთ რაღაცაზე ვინმე სვარი ეთქვას, აი არ მახსოვს არც ერთ დროში, იმიტომ რომ ადამიანური ფაქტორი ყოველთვის მოდიოდა პირველ პოზიციაზე და შემდეგ იყო დანარჩენი ყველა, ვინ ვინ იყო და ვინ როგორ იყო. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ უკვე იმ მოცემულობაში აღმოჩნდით, როდესაც ადამიანური ფაქტორები აღარ არსებობს საერთოდ, რაღაცა ცივსისხლიანი დამოკიდებულება არსებობს, რომ ვიღაც თუ მუშაობს კრიტიკულ მედიაში, ვიღაც თუ ვიღაცას აკრიტიკებს, ვიღაცამ თუ შენს უცხებაზე რეპორტაჟი გააკეთა, ესე იგი მტერი ხარ. მაგრამ იმას არასდროს არ ფიქრობს, რომ ის კრიტიკული რეპორტაჟი, ის კრიტიკული დასმული კითხვა არის ის, რომელიც რაღაცნაირად მეხამრიდის როლს თამაშობს და ბარიერს, რომ ეს ყველაფერი კიდე სადღაც ქვესკნელში არ აღმოჩნდეს და კიდე უფრო უარესი მდგომარეობა არ იყოს. იმიტომ დღეს წარმოიდგინე, რომ არ არსებობდეს კრიტიკული მედია, თავისუფალი მედია, რომელსაც შეუძლია თავისუფლად დასვას ყველა ის ლეგიტიმური კითხვა, რაც შეიძლება გაუჩნდეს მოქალაქეს და რაც შეიძლება გაუჩნდეს ჟურნალისტს. კითხვის დამსმელი თუ აღარავინ აღარ დარჩა, მერე უნდა ვნახოთ საერთოდ რა რეალობაში აღმოჩნდებით.
ხო, მე სულ მეხამუშება ხოლმე ეს ტერმინი კრიტიკული მედია, იმიტომ რომ გონია რაღაცნაირი ოქსიმორონია, მედია თავისი არსით თუ რამე უნდა იყოს, ალბათ კრიტიკული უნდა იყოს და არ ვიცი, ჩვენი ფუნქცია ეგ არის, რომ რაღაცებს ეჭვის თვალით შევხედოთ და უფრო მეტი კითხვა დავსვათ, ვიდრე შეიძლება სხვა თავის საქმეში ჩართულ ადამიანს ჰქონდეს, რომელიც მიმდინარე პროცესებზე თუ არ ვიცი, ამბებზე საფიქრელად ესე არ იცლის და ვერ იცლის, მაგრამ მის ცხოვრებაზე გავლენა აქვს. ანუ სულ მეხამუშება ხოლმე, რომ კრიტიკული მედია, მე როგორი უნდა იყოს მედია? თორემ მეორე მხრივ არსებობს პროპაგანდა, ხო? ანუ მედია თუ არის, მაშინ ავტომატურად კრიტიკულიც უნდა იყოს. თვითონ ამ ამბავზეც მინდა კითხოთ, აი გაიხსენე, რომ ეს კადრები მე მგონი ბევრს გვაქვს ნანახი მართლაც, სოფელი, რომელიც რაღაც გადაკეტილი იყო პოლიციის მხრიდან, ხო? ანუ ამ დაპირისპირებაზე ხარებასა და შინჯიკაშვილს შორის თითქმის ერთი წელია, ხო?
ლაპარაკობთ,
ხო? 10 თვეა ლაპარაკობთ. აი ვისაც ეს დინებები არ უნახავს, ხარება არის აგეთ უზიადეს ჯერ კიდევ ხელმძღვანელი, არაერთი ქვეყნის მიერ სანქცირებული ადამიანის უფლებების სასტიკი დარღვევისთვის, ნოემბერ დეკემბრის აქციების მთავარი პერსონაჟი, რომელიც პირადად გასცემდა დემონსტრანტების ცემის განკარგულებებს, ჩდებოდა იქ ხან მანქანით, ძირითად მანქანით და იშვიათად ფეხით, და სინჯიკაშვილი ადგილობრივი ხელისუფალი, ხო? რა ამბავია ეს, რა დაპირისპირება რა ხდება ამ ველზე?
ჩვენ გვქონდა ამ თემაზე ჟურნალისტური გამოძიება მომზადებული, ეს იყო მარიამ გაფრინდაშვილის რეპორტაჟი დაახლოებით 10 თვის წინ. ეს ყველაფერი დაიწყო, როგორც ჩვენ გამოვარკვიეთ, რესტორანში ჩხუბით, როდესაც ორ სხვადასხვა სუფრაზე ერთი მხარებას სპეცრაზმენების ნაწილი, გვერდით შინჯიკაშვილის დაჯგუფების წევრები ქეიფობდნენ, მათ შორის მოხდა რაღაც შეკამათება კონკრეტული სადღეგრძელოს თემაზე, დეტალი არ მახსოვს როგორც იყო. ამის შემდეგ ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციით ბოლოთაშვილია თუ არ მეშლება გვარი, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, რომელთანაც სახლთან მივიდნენ და უთხრეს, რომ გამოდი უნდა ვილაპარაკოთ. როდესაც გავიდნენ, იქ მოხდა ფიზიკური ანგარიშწორება, თავდასხმა სინჯიკაშვილის რაზმის წარმომადგენლების მხრიდან და სასტიკად იყო ნაცემი ბოლოთაშვილი. მაშინ ამ ამბავთან დაკავშირებით, ნუ მთელი სისტემა ცდილობდა, რომ ეს ამბავი მიეჩქმალათ. მაშინ ჩვენ გვქონდა მოპოვებული მტკიცებულება, ეს იყო ბიძის ინტერვიუ ნაცემის სპეცრაზმელის, რომელიც ადასტურებდა და მაშინ გამოვკვლიეთ, რომ კავკასიის მედიცინის ცენტრში თავის უმძიმესი დაზიანებებით ორი პირი განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტიდან იყო მოთავსებული. მაშინ სინჯიკაშვილმა ქვეყანა დატოვა და მან სოციალურ ქსელში არაერთი ფოტო მასალა გაავრცელა, როდესაც ის აი მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად ევროპის ქვეყნებიდან დებდა ამ ფოტოებს. აი სწორედ მაშინ, როდესაც ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციით ხარება განსაკუთრებულად გაბრაზებული იყო ამბავზე და
იმაზე, რომ მან ქვეყანა დატოვა,
აი იმაზე, რომ მას უცემეს სპეცრაზმელები და არ ვაპატიებო, მაშინ ის ამბობდა ამ ამბავს და სინჯიკაშვილის მხარდამჭერებს ჩაკეტილი ქონდათ სოფელი მარტყოფი, იქ შესასვლელი ყველა გზა, ეს კადრებიც ქონდა გადაღებული ჩვენ და ასე იცავდნენ ცოცხალი ჯაჭვით მათი მეთაურის საცხოვრებელ სახლს, რომ იქ არ მივარდნილიყვნენ სპეცრაზმელები და არ ყოფილიყო ვენდეტა. ამის შემდეგ ჩვენ გვქონდა ჩაწერილი ხარებასთან ინტერვიუ, როდესაც ის დაემუქრა სინჯიკაშვილს, რომ ყურს მოვაჭრიო, ანუ ანგარიშწორების მიზეზი, თო მაშინ პრინციპში ის ამ კომენტარში, რომელიც ერთადერთი კომენტარი არსებობს, ეს მარიამ გაფრინდაშვილმა ჩაწერა, არ უარყოფდა ამ ანგარიშწორების მოქარას, უბრალოდ ამბობდა, რომ მას ვერავინ ვერ მოერევა. ამის შემდეგ ჩვენი ინფორმაციით არჩევნების დროს, იმიტომ რომ სინჯიკაშვილი ქვემო ქართლის გუბერნატორია და იქ განსაკუთრებული გავლენებით სარგებლობს, მისი მფარველი პატრონი, კურატორი იყო სუსის უფროსის მოადგილე ახობაძე და მაშინ მოხდა ამ ზავის დადება, იმიტომ რომ ქართულოცნებას ქვემო ქართლში სინჯიკაშვილის გავლენებით სჭირდებოდა და ასევე პარალელურად სჭირდებოდა ხარება სპეცრაზმიც. ამიტომ რაღაცა ძალიან მაღალი რანგის ჩარევის შედეგად მაშინ ამბობდნენ, რომ ეს იყო თავად ივანიშვილიც, მათ შორის რაღაცა ეს დროებითი ზავი დაიდო და შესაბამისად
ცეცხლის შეწყვეტის
ხალხი მორატორიუმი და მაშინ სინჯიკაშვილი დაბრუნდა ქვეყანაში, დაბრუნდა ვიცე-გუბერნატორის თანამდებობაზე და ეს დაპირისპირება დროებით ჩაცხრა. ახლა როდესაც ახობაძე, რომელიც უსუფროსის მოადგილე იყო და პირდაპირ ჭიდროვეს კავშირებში იმყოფებოდა სინჯიკაშვილთან, თანამდებობიდან გაუშვეს და აღარ არის თანამდებობაზე.
უმაშველიც აღარ არის სუსის ხალხში.
მიაყოლეს შესაბამისად სინჯიკაშვილი. ჟურნალისტის ლეგიტიმური კითხვაც ამ თემაზე იყო, სხვადასხვა მამამისი რატო იყო საინტერესო. პირველი ინტერვიუ, როდესაც ჩავწერა ჩვენ ეს, როდესაც სინჯიკაშვილი წავიდა და გაქრა საჯარო სივრციდან, მამამისთან ინტერვიუ ქონდა ჩვენ ჩაწერილი და ნანუ კაკაჯეესთან ამბობდა, არსაც წასული არ არის, გურჯაანშია მამიდასთან მარწყვის საკრეფად წასული და შეგიძლიათ ჩახვიდე, თუ არ მაშინ ეს ჩამოუჭდა და ელაპარაკა. გუშინდაც ძალიან ცხადად ჩანს ჩვენ გავასეჯეროვით ეს კადრები, უკაცრავად, როდესაც ჟურნალისტი შედის, ეკითხება, გამარჯობა, შეიძლება შემოვიდე, მოვიდე და იწყება მათ შორის საუბარი, ხარებას ქება, მისი შვილის გადადგომის ავარაუდო მიზეზებზე განმარტების კეთება და აი რაც უფრო მეტად ისმოდა კითხვები ხარებასთან დაკავშირებით, ეს კაცი მით უფრო მეტად ხიზიანდება და გამოდიოდა წყობიდან და შესაბამისად ჟურნალისტს უთხრა რომ ამით დავასრულე და გამოვიდა ჟურნალისტთან კამერა გათიშე, იმიტომ რომ მან ის კომენტარი ჩაწერა. დღეს ინტერვიუში ამბობდა რომ მე არ ვიციო ჟურნალისტი იყო თუ ის იყო ისტორიკოსი იყო ჩემთან მოსული და ამხელა მიკროფონი რო უჭირავს ტელევიზიის და დაპირული რომ აწერია, ეხლა ისტორიკოსი ან რაღაც სხვა პროფესიის წარმომადგენელი ჟამთა აღმწერელად იქ არ მივიდოდა ხო ამ თემაზე მატიანეს შესაქმნელად სასაუბროდ.
ანუ საბოლოოდ ეს დაპირისპირება ამ დროებით იზავი დაირღვა და
ამიტომ გადადგა
ხო სინჯიკაშვილი თავისი პოზიციიდან ხო, მაგრამ მეორე მხრივ უცნაურია ხო რაღაც ძალოვანებს შორის დაპირისპირებაც არ არის ეს რაღაც ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ძალოვანებს შორის დაპირისპირება გამოდის ხო, თუ აი ოჯახის წევრებში არიან პოლიციელები
ანუ
რა ტიპის ჩხუბია ეს, რა ტიპის დაპირისპირება, რა ტიპის ძალების განაწილება.
ქართული ოცნების მართლობის სტილს თუ დააკვირდები, ყველა უწყებაში ყოველთვის არის შექმნილი და ყველა ეს პოლიტიკური გუნდი დგას რაზე. ერთმანეთის საპირწონე ორი ძალა არსებობს, რომელიც ერთმანეთთან ჭიდაობს. ასე სულდგმულობს რეჟიმი, ხო? აი დინამიკაში დავაკვირდეთ. ჯერ იყო ხარიბაშვილი თავისი დიდი გავლენებით, შემდეგ კობახიძე წამოვიდა თავისი გავლენებით, მერე რაზეც ხარიბაშვილმა ხელი არ მოაწერა და უთხრა 2024-ის იანვარში, რომ ეს რუსული კანონი რომ გავიტანოთ ახლა ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებზე გადაგვიყოლებს, შემდეგ წამოწიეს წინ კობახიძე რომელმაც თქვა რომ მევიზავ, ანუ სუ ჭიდილი მიდის. ესეა იგივე მაგალითად არაფორმალური დაჯგუფებები არსებობდა ქვემო ქართლის ვიცე-გუბერნატორის სინჯიკაშვილის, რომელსაც იყენებდნენ სხვადასხვა იმ სადამსჯელო ღონისძიებების დროს, როდესაც პარალელურად ქვეყანაში არსებობდა ესეთი ხარებას რაზმი განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს. ეს რაღაცა კონკურენცია არის, ვინ უფრო კარგად სცემს, ვინ უფრო კარგად დაარბევს, ვინ უფრო კარგად განაცხავს და აი ეს არის. ამ შემთხვევაში ზუსტად უკაცრავად ვირუსი მაგ ამ შემთხვევაშიც არის ზუსტად აი ეს ამ მოვლენასთან გვაქვს საქმე.
და ეს არის ყველა დონეზე, თუ მაღალ დონეზე, ანუ წვრილმან ჩინოვნიკებშიც ეს კონკურენცია, თუ ესეთი დაპირისპირება არ ჩანს იქ და რაღაცა წვრილმან დაპირისპირებებია
წვრილმან დონეზე. არ არის ასე, ეს არის ერთიანი გუნდი. ეს არ არის ერთიანი გუნდი, რომელიც რაღაცნაირად შეკრული ერთი პარტია არის, ან ერთი რაღაცა მართველი რგოლი. როგორც ჩანს მათი მეტაურის, აი ჟურნალისტის თვალით რა, დაკურება არის საშუალებასაც გვაძლევს, ყოველთვის არის ეს შექმნილი ორი ცენტრი, ასე ვთქვათ, რომელიც ერთმანეთთან არის მუდმივად დაპირისპირებაში და ეს დაპირისპირება აძლევს ალბათ საშუალებას მათ ლიდერს, რომ უფრო მეტად შეინარჩუნოს ძალაუფლება, იმიტომ რომ თუ ერთის გაკეთებული საქმე არ მოეწონება მეორეს წამოწევს წინ, ეს ამ პირველისთვის არის სიგნალი, რომ რაღაცას არასწორად ვაკეთებ და მოდი იმას უნდა გადავასწრო და აი ესეთი კონკურენცია მიმდინარეობს ავის საქმეების კეთებაში.
მე ვინმე საქმეს გააკეთებს. ზედა დონეზე ეს კიდე გასაგებია, თქვათ ღარიბაშვილი კობახიძის დონეზე, მაგრამ აი ქვემოთ ეს გუბერნატორების სპეცრაზმის დანაყოფების ხელმძღვანელების და ასე შემდეგ, არ ვიცი, თვითონ ივანიშვილი შეიძლება მართავდეს ესე წვრილმან დონეზე ამ დაპირისპირებებს, თუ ერთი დიდი იმის გაგრძელება.
მე ეხლა შემიძლია მოგიყვე ამბავი, რომელიც პრინციპში ჩემი ჟურნალისტური წყაროებით ვიცი და არაერთ პირს აქვს დადასტურებული, რომ ბიძინა ივანიშვილის და ხარებას ურთიერთობა დაიწყო იქამდე, ვიდრე დაიწყო ბიძინა ივანიშვილის და ვახტანგ გომოლაურის ურთიერთობა. ეს ხდებოდა 2011 წლამდე, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ შემოვიდოდა პოლიტიკაში. იმიტომ რომ მაშინ ბიძინა ივანიშვილი აკომპლექტებდა უსაფრთხოების სამსახურს და ხარება, რომელთანაც ჰქონდა ნაცნობობა და ეს აღნიშნული ძალოვანი წინა ხელისუფლების დროსაც ერთ-ერთი საყრდენი იყო, კი ბატონო, მასთან იმყოფებოდა პირად კომუნიკაციაში. როგორც ჩანს, აი ეს ძალოვანების ძგომა, მათი იმედის ქონა, მისი მართვის სტილია. მაშინ მე როგორც ვიცი, უთხრა სთხოვა ბიძინა ივანიშვილმა ხარებას, რომ დაცვისთვის რამდენიმე ადამიანი შემარჩევინა სანდოკაციო. ასე მოხდა ვახო გომელაური ბიძინა ივანიშვილთან. და შესაბამისად გომელაურიც და ხარებაც არიან ძალიან ახლო პირები ერთმანეთის ნათელმირონობა აკავშირებთ მათ და აქედან გამომდინარე ვახტანგ გომელაური თუ დღეს არის მინისტრი და ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული ადამიანი, ის გარკვეულწილად ვალში ამით ხარებასთან. აქედან გამომდინარე
აქაც ეს სასწორის პინები ეს თამაშობს.
აქედან გამომდინარე მე როგორც ვიცი, მათ შორის ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ამ დარბევების პროცესშიც გომელაური არ ყოფილა ყოველთვის შუამავალი, მაგალითად ბიძინა ივანიშვილის სურვილის აღსრულებასა და ხარებას მიერ შესრულებას შორის, იმიტომ რომ მას პირდაპირი კომუნიკაცია ხარებასთან გააჩნია და ამას ხოთშორის ადასტურებენ ის ადამიანები, რომლებიც სისტემაში შიგნით მუშაობდნენ და დღეს იქ აღარ არიან. ყოველთვის ამბობს ამას, ამით ამაყობს მათ შორის თანამშრომლებთანაც ზვიად ხარაზიშვილი.
ხო, ეს მნიშვნელოვანი ამბავია ზვიად ხარაზიშვილის ხსენებისას ყოველჯერ და გავიხსენოთ ის, რომ ქართული ოცნება, რომელიც პრინციპში რიტორიკის დიდი ნაწილი მისი არის, ის რო ებრძვის ნაციონალური მოძრაობის ყველანაირ ავმემკვიდრეობას, დიდწილად თუ არა ძალიან ხშირად იყენებს ხოლმე ნაციონალური მოძრაობის დროს არსებულ ოდიოზურ პიროვნებებს და ერთ-ერთი სწორედ არის ხარება, რომელიც ამემკვიდრეობა წინა ხელისუფლების, როგორც ისინი მოიხსენიებენ ხოლმე ნაციონალურ მოძრაობას, ცისხლიანი 9 წლის. ხო, ვინაიდან უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ, შენ პირად უსაფრთხოებაზეც აქ კითხავდი, იმიტომ რომ ერთია როგორც მენეჯერი, რომელიც მუდმივად შენს ჟურნალისტებზე დარდობ, ხო, და გიწევს ხან პირდაპირ ეთერში და ხან კადრს მიღმა მათი უსაფრთხოების დაცვა. თუმცა მეორე პირადად ჩემი უსაფრთხოება. სხვადასხვა დროს ხან ვრცელდებოდა ინფორმაცია რაღაცებთან, ხანაგა კიდე ხეს მეხსიერების ბარათი მოკვარეს, ხან ფიქრობდი, რომ იყავი თვალთვალის და მოსმენის მსხვერპლი, ხო, მუდმივად არის ალბათ იმის შიში, რომ ეწყაროები, რომლებიც ხელისუფლებისთვის არც თუ ისე სასურველი ინფორმაციით მოდიან შენთან, გაიგოს ხელისუფლება ვინ არის და ეწყაროების დაცულობაზე ზრუნვაც ჩვენი საქმის ერთ-ერთი ნაწილია, ხო, რომელიც არ ვიცი, უფრო და უფრო რთულად უზრუნველს აყოფია იმ პირობებში, თუ კიდე დაუშვებთ, რომ მოსმენას და თვალთვალს ტოტალური ხასიათი აქვს, ხო? არ ვიცი, რამდენად გინდა მაგაზე ლაპარაკიან, თუ არის შენი ცხოვრების ნაწილი ამაზე ფიქრი, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ მგონია, რომ შეუძლებელია ამ მოცემულობაში, რაშიც ჩვენ ვართ, რაღაც დღის განმავლობაში რამდენიმე წუთი მაინც არ გახსენებოდეს, რომ აი ხა და ჩემი უსაფრთხოება როგორ დგას, ხო? აი როგორ უმკლავდები თუ რა ემოციები და ლოჯისტიკით და მენეჯმენტით უყურებ ამ პროცესს და საერთოდ
არ უთმობ ამას რაღაც განსაკუთრებულ ყურადღებას და არ ვფიქრობ ხოლმე ყოველთვის ამაზე,
თუმცა ეს არ არის მუდმივი განცდა, ტალღებად მომდინარე ინფორმაცია თუ
არა, ნახე რა, რაღაც ნუ შეგუებული ხარ იმ აზრს, რომ შენს პროფესიას ახლავს ძალიან დიდი რისკი, მათ შორის იმ საქმეს, რომელსაც მე ვაკეთებ. და ნუ შეიძლება ახლა აქედან რომ გავიდე, ვიღაც დამხვდეს, მესროლოს, ჩამარტყას, მცემოს და ნუ იცი რომ ეს ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობ, სადაც შენს პროფესიას ეს ყველაფერი თან ახლავს. ან შეიძლება მაგალითად მოგწამლონ ან რაღაცა სხვა რაღაც დაგმართონ, იმიტომ რომ ხარ ხელისუფლებისთვის არასასურველი ჟურნალისტი და ხელწერის ტაქტიკას თუ შევხედავთ რა გზაზე მიდის ეს ხელისუფლება, ეს რისკი არსებობს. მაგრამ ამ შიშების გამო თქვა უარი პროფესიაზე, სადაც ხარ 25 წელია, შეუძლებელია ეს, ხო? ამის გამო ვარიტყვი. ეს არის გაცნობიერებული არჩევანი, როდესაც მუშაობ ამ პროფესიაში, ირჩევ ამ პროფესიას და შემდეგ უკვე ირჩევ საქმიანობის სფეროს, სადაც წახვედი, ხო? შეიძლება იყოს ჟურნალისტი, მაგრამ შედარებით ნაკლები რისკის მომდან კონტენტს ქმნიდე. მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში თუ ყველა გაჩუმდა, თუ აღარაფერი აღარ იქნება, სადაც კითხვა დაისმება, ამბავს მოიძიებ, რაღაცის გამოიციებ, რაღაცის გამოაშკარავებ, რაღაც ამბავს გახეთქავ, მაშინ დაბნელდება. და
დაბნელებით მაინც ბნელდება ნელ-ნელა.
მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ეს პროცესი მინიმუმ შევანელოთ. მინიმუმ შევანელოთ და მინიმუმ შევაჩეროთ. და შესაბამისად ეს არის გაცნობიერებული არჩევანი. ხვალ არ ვიცი რა იქნება, ბეურჯერ ქონდა მაგალითად ტელევიზიის ხელმძღვანელობასაც რაღაცა დარწმუნების მცდელობა რომ იქნება დაცვითი არა არა არ მიმაჩნია სწორედ იმიტომ ჩემი კორესპონდენტი როდესაც გადაღება სამიტის მიკროფონით და კამერით შესაბამისად მისი ხელმძღვანელი დადიოდეს რაღაცა დაცვის ესკორტით ან დახავდეს მძღოლს ან ყავდეს რაღაცა დაცული კონდეს კიდე უფრო მეტი რაღაცა უსაფრთხოების გარანტია კონდეს ნუ გავიგეთ და რა მოხდება აი დაუშვოთ მე მომკლეს ან მე მცემეს და როდესაც მცემენ აი ამით რასარგებელს მიიღებს ქართული ოცნება გამჯამრთელდები და გავაგრძელებ ჩემს პროფესიულ საქმიანობას ამით ხო ანუ დაშინების შემოთვლის მუქარის მანამდე ხო ძალიან დიდი გზა და კასკადი არსებობს მაგრამ ვერ შევიცვალე ხო რუსთავიორიდან მოყოლებული ამ ხელისუფლების პირობებში ვამ ხო იქნებ ტემპერატურა დაწეო დაქტოვებს რუსთავიორში ხელმწიფობელი შეიცვალა არ გაგიშ ნუ მე ბევრჯერ მოყოლ ლამბებს აღარ მოყვები თავიდან გაუფრთხილდები თქვენს დროს და რა პასუხობთ წერი არა
არა პროფესიაში დარჩენა მე მგონია რომ ადრენალინიც აქვს ხო საფრთხის გარდა ამ პროფესიას და მithmes როცა ხვდები რომ საინტერესო რამე საკეთებ არა მხოლოდ ჩემთვის აუდიტორიისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც ართულია მაგაზე ანუ არანაკლებ რთულია გადაწყვეტილება რომ პროფესიას დავტოვებ თუმცა მე უფრო ის მაინტერესებდა აი რა არის ის ინფორმაცია შენი საფრთხების შესახებ რაც ფონად გაქვს და რა არის რაც შედარებით ხშირად გახსენებს თავს აი მაგალითად შეთანხმებული ხარ იმაზე რომ მე თვალისწინ ყურადების სამიზნე
რა თქმა უნდა, ზუსტად ვიცი რომ ტელეფონზე რა აპლიკაციით არ უნდა ვლაპარაკობდე რომ არ მოგისმენენ ან ალბათ ოთახშიც, ტელევიზიაშიც სადღაც სულ რაღაცა დგას, რომელთაც გისმენენ და სხვათა შორის ეს რაღაცა ექსპერიმენტი გვაქვს რა. რამდენჯერ მე გქონდა უფრო სწორად ესეთი აღმოჩენა რომ რაღაცა თემა რომელიც დავგეგმეთ, მოამზადეთ, დილით ვიცით რომ რა მისამართზე უნდა წავიდეს ჟურნალისტი, ვის უნდა დახვდეს და ნუ აი ძალიან ეთყობა ხოლმე მეორე დღის შედეგს, აი წინა დღეს რამდენად ოპერატიულად იმუშავა მოსმენების სააგენტომ და რამდენად სწრაფად ჩაშალა დავალებები რომელიც ქონდა ჟურნალისტს რომ იმ დღეს რა უნდა გადაეღო და რა უნდა გაეკეთებინა. მივეჩვიეთ ამ ყველაფერს, ეს არის უკანონობა, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, მაგრამ ეს არის რეალობა, რომლის წინაშეც ვართ ჩვენ და გვიწევს გამკლავება. სხვა არჩევანი რა გვაქვს? აი რა არჩევანი გვაქვს? ნუ
დიდი არც არაფერი.
კურში ეჩურჩულო ადამიანს რაღაცა.
კურში ეჩურჩულის გამოჩუბებიც გვახსოვს ასე. ეგეც არ არის ბაიც და
მაგრამ ნუ
უსაფრთხო.
ცირა თამდევი არის ამ პროფესიის. როდესაც ირჩევ ამ პროფესიას დღევანდელ რეალობაში, რჩები ამ პროფესიაში და არ მიდიხარ ამ პროფესიიდან და აგრძელებ იგივე სიმწვავის კონტენტის კეთებას, გადაცემის კეთებას, როგორიც იყო თუნდაც აი ამ ტოტალური რეპრესიების დაწყებამდე, ეს არის შენის გააზრებული არჩევანი. და რატომ არის ეს გააზრებული არჩევანი, ხო? ყოველას შეგვიძლია რაღაცა უფრო მშვიდად ვიყოთ. და ან მიმართულება შევიცვალოთ, ან პროფესია შევიცვალოთ და შესაბამისად გავაგრძელოთ ცხოვრება, მაგრამ როგორ ქვეყანაში გავაგრძელებთ ცხოვრებას? თუ ამ ქვეყანაში აღარაფერი აღარ იქნება, თუ იქნება ტოტალურად რაღაცა დამყარებული დიქტატურა, როდესაც გიწევს რაღაც წარმოუდგენელ
როდესაც
თავისუფლებას წაგართვევენ, ხო? აი როდესაც შენ აღარ გიქნება შენი თავისუფლება, მე რა ყველაფერს არა, არანაირი აზრი აღარ.
თუმცა თეორიულად ქვეყნის შეცვლა შეგვიძლია.
ქვეყნის შეცვლაში რას გულის ხომ? ანუ წასვლა კი, რა თქმა უნდა, ესეც არის და ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა აი მინიშნება მაგალითად იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ამ ქვეყანაში საგამოძიებო ჟურნალისტიკისთვის ან რაღაცა ესეთი ცოტა ხმაურიანი კონტენტის შემქმნელებისთვის ცხოვრება უსაფრთხო არ არის, ხომ არ იქნებოდა უკეთესი რელოკაცია? რომ საქართველოდან გადახვიდეს საცხოვრებლად სხვაგან უკაცრავად, მაგრამ არა.
ძალიან დადო პრო გაწვალე თან გალაპარაკეთ და თანახველებ ბოდიში შენს დამაყურებელსაც, მაგრამ დავქნათ ჯამრთელობა ეგეთი რამეა.
კი ბატონო.
ზოგჯერ გაწუხებს ხოლმე ყველა ადამიანს.
კი ბატონო. ანუ მაგრამ პასუხი არის არა, იმიტომ რომ ვერც ერთი ქვეყნიდან, ანუ თუ ამ ქვეყანაში ვერ იცხოვრე, რომელიც შენიასაც დაიბადე, გაიზარდე, შედეგი პროფესიონალად სადაც ცხოვრობ, ფიქრობ შენ შვილებზე, რომლებიც ამ ქვეყანაში იზრდებიან, ფიქრობ მათ უკეთეს მომავალზე, ფიქრობ უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრებაზე, ხო? ქვეყნიდან წასვლა მე ვერ ხედავ, რომ არის გამოსავალი. პირიქით.
ხო, დამარცხებას და კაპიტულაციასაც გავს რიგ შემთხვევებში. მაგრამ არ ვიცი, არაერთი ადამიანი
და იგივე სტატიას ვიღაცების აღმოჩენია, რომ შობს რომ რაღაცა ახლა გააგრძელო საქმიანობა უცხოეთიდან, ყველა ადამიანს თავისი არჩევანია, განმინდა რომ მაგალითად
რაღაცა
ცუდად გამომივიდეს იმ ადამიანებთან, რომლებმაც მიიღეს გადაწყვეტილება და მაგალითად წავიდნენ ქვეყნიდან, ითხოვეს თავშესაფარი და სხვაგან აგრძელებენ თავის
კი რიცხვები, რაც გვაქვს ემიგრაციის და მათ შორის პროფესიის დან გასვლის ძალიან მაღალია, ხო არ ვიცი, ესეთი მაღალი ემიგრაციის მაჩვენებელი ამ ქვეყანას, რაც ბოლო წლებში აქვს, მე მგონი, სამოქალაქო მისროსაც არ ქონია, ხო, და მეორეა ჟურნალისტების მხრიდან ყოველ დღე ჟურნალისტები თუ არ მიდიან პროფესიიდან, ფიქრობენ და ეძებენ გზებს, როგორ გადარჩნენ და ესეც რთული პროცესია იმის მიუხედავად, ჩვენ გადიხარ ამ გზას თუ უყურებ ხები როგორ გადიან. სიმწოვეზე მინდა გკითხო, იმიტომ რომ ბევრი კრიტიკა არსებობს და ჩემგან არ გაიგებ პირველად, გეცოდინება ეს ყველაფერი, რომ თავად მედიამაც და მათ შორის ესეთი ნახევრად კუსტარული თუ ბოლომდე გადაუმოწმებელი თუ აი ხმაურიანი რაც ახსენე, ესეთი მასალები მოიაზრება ხოლმე. ამ შემთხვევაში თავად მედიამაც რა გააკეთა იმისთვის, რომ მას კონდეს, არ ვიცი, ნაკლები ნდობა, ნაკლები ხარისხი. მე ყველა ესეთ დისკუსიის დროს მახსენდება ხოლმე რა რესურსი დევს იმ მედიებში, ვინც ამას აკეთებენ და ვის მიმართაც ხალხი კრიტიკულად არის. თუმცა მეორე მხრივ ისიც სრულიად გასაგებია, რომ ადამიანი ნებს უნდათ მაქსიმალურად გადამოწმებული და ბალანსებული ინფორმაცია და ხო რაღაცა სანდოობა და დარდიც იმაზე, რომ მედიას რატო უჭირს, იგივე კრიტიკულ მედიას თუ ამ ტერმინს გამოვიყენებთ, ჩვენც საზოგადოების ერთ ნაწილთან შეხვდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც ქვეყნის ნაწილი საერთოდ არ უყურებს, ხო, არანაირ კრიტიკულ მედიას, მხოლოდ ხელისუფლების მხარდამჭერ ტელეარხებზე ტელეარხების კონტენტს მოიხმარს, ხო. ალბათ ფიქრია მაგაზე თვითონ მედიამ რა შეცდომები დაუშვა, იმიტომ რომ საქართველოში ტელემედია განსაკუთრებით პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი ვერასოდეს ვერ ყოფილა. და შენ პროდუქტებზეც თუ ფიქრობ ხოლმე კრიტიკული თვალით, ალბათ ფიქრობ, ხო, აი რას ფიქრობ, როცა ამაზე ფიქრობ?
მე არ მეგულება ჟურნალისტი, რომელიც არ დარდობს მას შემდეგ, რაც მას მოსდის შეცდომა. და შეცდომა მოსვლია მეც, შეცდომა მოსვლია გუნდსაც, რაღაცა არასდროს მოგვიჩვენებიან, მოგვიყოლია. მაგრამ ყოველთვის არსებობს შესაძლებლობების ზღვარი. ის სადამდეც მაქსიმალურად შეგიძლია ამბავი გადაამოწმო, ამბავი მოიპოვო და გქონდეს ზუსტი ფაქტი. ჟურნალისტზე მეტად არავინ არ დარდობს იმას, როდესაც ჟურნალისტ მოსდის შეცდომა და
მათ შორის შეიძლება დავადასტურო როგორც ჟურნალისტი.
მათ შორის მეც. იმიტომ რომ ყოველთვის ყველაზე კრიტიკულად ჩვენს წარმოებულ პროდუქტს, სატელევიზიო პროდუქტს უყურებ მე. იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი საშუალება იმისი, თუ საკუთარი თავის მიმართ კრიტიკულობას ინარჩუნებ, რომ განვითარდე და წინ წახვიდე. კი, შეცდომები მოგვსულია და შეცდომები მოგვდის ჩვენს. მე არ მინდა ახლა დავიწყო თავის მართლება, რომ ეს შეცდომა განპირობებული იყო ობიექტური ჭეშმარიტე, ობიექტური რეალობით, იმიტომ რომ მეტი იმ წუთას გადამოწმების საშუალება არ გქონდა, ან თუნდაც რაღაცა კონკრეტულ თემაზე ხშირ შემთხვევაში სამუშაოდ გვაქვს 3 დღე ან 4 დღე, რაც ძალიან ცოტა დრო არის იმისთვის, რომ რაღაცა უფრო მეტი რესურსი ჩადო. ამ ყველაფრის კეთება გიწევს პირადი ჯანმრთელობის და შენი ცხოვრების ნგრევის ხარჯზე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სამსახურიდან ახლა თქვენთანაც ინტერვიუს დავამთავრებ, უკვე უნდა დავბრუნდე სამსახურში და დავიწყო ჩაბათის გადაცემისთვის თემების დაგეგმა, ხო? და გიწევს ღამის 3-მდე 4 საათამდე მუშაობა და იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოასწრო და მაგალითად იმ შაბათს საღამოს გქონდეს შენ აუცილებლად ეთერში ესე თუ ის ამბავი. შეცდომა მოგვდის და შეცდომისგან არავინ არ არის დასხოვილი, მაგრამ აქ არის მთავარი კითხვა. ეს არის შეცდომა, რომელიც განზრახ დაუშვი, იმიტომ რომ გინდოდა რაღაცა სხვანაირი, ამბი სხვანაირად ჩვენება, ანუ იცოდი რომ სხვანაირად იყო, მაგრამ მოყევი სხვანაირად, თუ ეს იყო შეცდომა, რომელიც განპირობებული იყო იმით, რომ იმის იქით რესურსი აღარ გქონდა გადამოწმების. მაგალითად, აი რაღაცა ერთ-ერთი ტელერეპორტაჟი გქონდა ჩვენ ერთ-ერთი გამოძება, ეხებოდა ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის ქონებას, როდესაც კონკრეტულ მისამართზე, კონკრეტულ კორპუსში ბინა ნომერი 1 ეკუთვნის ამ ადამიანს საჯარო რეესტრის მონაცემებით. მიდიხარ კორპუსი იგივე, სადარბაზო იგივე, ბინა ნომერი 1-ია, კარს ახებ, გვხვდება მდგმური, რომელიც გეუბნება, რომ ეს ბინა გაქირავებულია და ვცხოვრობ მე და წამოხვედი გადაღებიდან. მოყევი ეს ამბავი ასე, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თურმე აქ ბინა ნომერი 1 არის 2. 1 და 1A. და შესაბამისად ის ადამიანი, რომლის ქონებაზეც გაქვს რეპორტაჟი და საერთ არაფერს არ ცვლის კარიდან ბინა ნომერი 1 ესა ჩვენო თუ ისა ჩვენო, შინაარსობრივად იმაში არაფერი არ იცვლება, აი ერთ ამბავს იყენებს, რომ მე დამადანაშაულეს, რომ ის კონკრეტული ბინა მქონდა გაქირავებული, ანუ 5 ბინა კი არ მქონდა გაქირავებული, 4 მქონდა გაქირავებული, რომელიც ფართო ჭრილში სურათს არ ცვლის, ხო? კი, ესეთი შეცდომა ყოფილა, მაგალითად, ხო, აი ეს არის ის, რაც დარწმუნებული ხარ, რომ შენ ყველაფერი გააკეთე, თუმცა სამწუხარო დადგა ის შედეგი, რაც დადგა. მეორე პრობლემა, რაც არის უმთავრესი, ყოველ დღე ჟურნალისტებს უფრო ურთულდებათ ფაქტების გადამოწმება. რატომ? აღარ არსებობს დეკლარაციები.
ნამდვილად.
ჩაკეტილია, საერთოდ აღარ არსებობს დეკლარაციები, ძველი დასკრიპტული, რაც გვაქვს, იმის მიხედვით კიდე რაღაცების გადამოწმებას ვახერხებთ, თუმცა იმ დეკლარაციებსაც რაც უფრო დრო გადის, კიდე უფრო რთული არის იმისი, ანუ ავთენტურობა, ანუ რელევანტური იყოს იმ დროისთვის, რომელზეც აკეთებ, ხო, რეპორტერს. არ არსებობს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის, მილიონობით წელს გააგზავნი და პასუხს უბრალოდ ვერ მოიგებ. ანუ მივდივართ პრობლემას ისევ იქ, საიდანაც ვიწყებთ, ხო? ანუ ხელისუფლება, როდესაც ბევრ ბარიერს გიქმნის იმისთვის, რომ შენთვის შეუძლებელი იყოს ინფორმაციის მოპოვება, ინფორმაციის გადამოწმება, კომენტარის მოპოვება, ინტერვიუს ჩაწერა, წარმოიდგინე, რამდენ რესურსს ხარჯავენ გამომძიებელი ჟურნალისტები, არამხოლოდ ჩვენ, არამედ სხვადასხვა გუნდიდან, როდესაც ერთ კონკრეტულ ადამიანს უნდა სდიო სახლთან, სამსახურთან, საათობით ელოდო. ეს ჩვენ ჟურნალისტებს ეხალისება, დილით 8 საათზე ვიღაცის სახლთან იდგნენ, რომ როდის გამოვა, რომ კითხვები დაუსვა. რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ ამ ადამიანს, რომელიც არის საჯარო მოხელე, საქართველოს მოქალაქეების მიერ დაქირავებული ჩინოვნიკი, არ გააჩნია ანგარიშვალდებულება, რომ როდესაც პრესსამსახურს დაურეკავდა ინტერვიუს თხოვრო, შეგითახდეს და ინტერვიუზე მოვიდეს და დაკიჩდეს და გიპასუხოს ეს კითხვები, გიპასუხოს კითხვებზე, სხვა გზა აღარჩება და დროის დიდი ნაწილი და ჟურნალისტის მთელი რესურსი, ხო, დღეები იკარგება სწორედ აი ამ ამბავში.
კი, სახლებთან გამოჭერაში. ხო, ეს ტექნიკური ამბები რთულია და მე მგონი მაყურებელმაც ამბავია იცოდეს, რომ შეიძლება შემთხვევაში გადამოწმებელი ან არასწორი ინფორმაციების გავრცელება არა მარტო ჟურნალისტების, საჯარო ჟურნალისტების ბრალიც არის, მაგრამ ინფორმაციული ვაკუუმი, რომელშიც გვაცხოვრებს ხელისუფლება, ძალიან ახელს უწყობს ამას, იმიტომ რომ არსებობს რიგი ინფორმაციები, რაც ან უბრალოდ არ უნდა გააშუქო ამბები, იმიტომ რომ შანსი იმის, რომ ამ თემაზე რომელიმე უწყებისგან მიიღო რეფა პასუხს არ არსებობს, რაც უნდა ძლიერად აკაკუნო კარზე და ბევრი კითხვა დასვა, ან არსებობს ისეთი გზები, რომელიც ისეთია, ან გამართლებს, ან არა, ან მიიღებს სწორ ინფორმაციას, ან არ ერთგვარი ხაფანგია, ხო? მაგრამ მეორე, ეგ მაინც უფრო წვრილმანებია ხარ, რაც ჩამოთვალე. მეორე, აი მაგალითად პოლიტიკურ გავლენებს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ არ ვიცი ყველაზე გავლენია იმ თუ ბევრ ყურებადი რეიტინგული სატელევიზიო საგამოძიებო რეგულარული გადაცემის გუნდის ხელმძღვანელი, ხო? ანუ ეს გუნდი, შაბათის გუნდი ყველაზე ხმაურიან გამოძიებებს აკეთებს, ხო? და ცხადია, როცა ადამიანს აქვს პოლიტიკური ინტერესი, უნდა რომ რაღაც ინსტრუმენტად გამოგიყენოს, ხო, რაღაცა ის ინფორმაცია ისე გაავრცელოს, როგორც მის ინტერესებში შედის. აი ამ ხაფანგებს როგორ უვლით, თუ როგორ მაკრო ამენეჯმენტებთ ამას, რომ ვიღაც პოლიტიკური ინტერესები დაკვეთა არ გაატაროთ და პირნათელი იყოთ თქვენს მაყურებელთა, იმიტომ რომ აი მართლა ეს კარიერთი იქნება თუ ორი, ა პირველი თუ ა მეორე, როცა მთელი სართული გაქირავებული გაქვს, ეგეთი მნიშვნელოვანი შეცდომა ალბათ არ არის, ხო? აი როცა მაყურ რაღაც ინტერესს ატარებ, ალბათ ეს უფრო რთულია პროფესიული თვალსაზრისით, ხო?
გადაცემის თემატიკას და შინაარს როდესაც უყურებ, ხო? ჩვენი გადაცემის შემთხვევაში ხა პოლიტიკური ინტერესი, ანუ ეს არის ჟურნალისტური გამოძება, რომლის ობიექტი არის ხელისუფლების სხვადასხვა რანგის წარმომადგენელი. იმიტომ რომ ამ ჟურნალისტური გამოძიების არსიც ეგ არის, ხო? ანუ ძალაუფლების, თანამდებობის მქონე ადამიანების კეთილს ინდისირება შეისწავლო და დაადგინო. შესაბამისად პოლიტიკური ინტერესი რა შეიძლება იყოს მაგალითად?
მე მეკითხვი რაც მომისმენია, მაგალითად როცა ღარიბაშვილზე იყო ზედიზედ რამდენიმე გამოძიება, ხო, აი ვიღაც ანუ ეგეთი ვერსია მომისმენია რა ერთი ადამიანისგან, ამიტომ გავაჟღერებ, რომ ეს იყო შეგნებულად შიგნიდან გამოტანილი ინფორმაცია ვიღაც ისეთის ან ისეთების ჯგუფის მიერ, რომლებსაც ღარიბაშვილისთვის ძირის გამოთხრა უნდათ, ხო? აი იგივე არ ვიცი რაღაცა სუსიდა რო გამო მოდიოდა ინფორმაცია, რაღაც შეგნებულად მოდიოდა თქვენთან, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ ამას სათანადოდ გაშვებთ და ასე შემდეგ, ხო? რთულია ჟურნალისტისთვის, როცა რაღაც ფერხორციანი მასალა გივარდება ხელში, არ გამოიყენონ და მე მგონი არც უნდა მოიქცე ესე, მაგრამ აი არ ვიცი ამ ინტერესების დინებებს თუ აქ ხოლმე გავლენა თქვენ გადაწყვეტილებებზე.
ბუნებრივია, ინფორმაცია, რომელიც ეხება რაღაც კონკრეტული ადამიანების არაკეთილ სინდისირებას, პირველი შონავს სისტემის შიგნით. სისტემის შიგნით მათ შორის შონავს იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ფიქრობენ, რომ თუ ეს ერთი ამბავი გასაჯაროვდება, ამით გარკვეულწილად ისინი ხელს შეუშლიან, რომ სხვა მსგავსი რამ მოხდეს. თუ ღარიბაშვილი ტყის ამბავი გასაჯაროვდება, რომ ღარიბაშვილმა თავის მეუღლეს აჩუქა ტყე, შესაბამისად და ეს ამბავი იქნება პუბლიკ, იმის მერე ის სხვა მსგავს გადაწყვეტილებას ვეღარ
აქვს. დინარეს ბას და სხვა საღარებს.
ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, აც აქვს აზრი უარყოფას, რომ ყოველთვის მსგავსი ტიპის ინფორმაცია სისტემის შიგნიდან გამოდის. ეს ეხება მთავრობას თუ ეს ეხება ძალოვანებს თუ რაღაც სხვას. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანების ინტერესი არა ის, რომ მაგალითად კონკრეტული პირის გაშაობა შეუწყოს ხელს, არამედ იქ მომუშავე ადამიანებიც, ახალ საჯარო სექტორში და ცოტა კეთილსინდისიერი ადამიანია, რომელსაც არ მოსწონს ის, რაც ხდება, მაგრამ სხვა არჩევანი არ აქვს. ის საჯარო მოხელეა, ფიქრობს და უნდა დარჩეს იქ სამუშაოდ. უბრალოდ შეიძლება ეს ადამიანი იყოს ვისელბლოვერი, რომელიც ცდილობს ამ რაღაცა ინფორმაციის გამოტანით ეს პრაქტიკა, მავნე პრაქტიკა აღკვეთოს. აი მაგალითად გემახსოვრება, ჩვენ ქონდა ჟურნალისტური გამოძიება თავდაცვის სამინისტროს წარმოუდგენელი საჩუქრების შესახებ, რომელსაც ყიდულობდნენ და ეს დოკუმენტები სისტემის შიგნიდან იყო მოპოვებული. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ეს რეპორტაჟი ეთერში გავიდა, ეს აიფონები, ალკოჰოლური სასმელები და ერთმანეთი მინისტრებს რომ მიერაღებს ჩუქნიდნენ ბიუჯეტის ფულით ნაყიდს, ეს პრაქტიკა შეწყდა. ანუ ის ადამიანი, ვინც ეს სისტემიდან გამოიტანა, მან მისია შეასრულა. მან გასაჯაროვა ჩვენი დახმარებით ამბავი და დამთავრდა, იმის მერე ჩაიკეტა და აღარ მოსვლია აზრად, რომ ვინმეს იგივე გაეკეთებია. რაც შეეხება ღარიბაშვილის ფრენის ამბავი მკითხე,
ზედიზედ რამდენიმე ამბავი ღარიბაშვილის ხორხთან
ფრენა, ღარიბაშვილი აქტუალური იყო იმ დროს, ანუ პრემიერ-მინისტრი იყო და შესაბამისად
არც თუ ისე ლამაზად იქცეოდა რიგ
შემთხვევებში. ხო, ну, ან შეიძლება უფრო ნაკლებად ცდილობდა, რომ შეენიღბა ეს ამბავი, არ ვიცი, და მაგალითად სხვა უფრო შეიძლება ოსტატურად აკეთებდეს, იმიტომ რომ ჩვენს პრაქტიკაში ყოფილა ჟურნალისტური გამოძიებები გომელაურის შემთხვევაში, მაგალითად, როდესაც პირადი მცველის სახელზე გაფორმებულ ძალიან უცნაურ ქონებებს მივაგენით და საბოლოო ჯამში მაგალითად პირადი მცველის სახელზე გაფორმებული იყო პარკინგი ერთ-ერთ ძვირადღირებულ საცხოვრებელ კომპლექსში და მეტი ამ ადამიანს არაფერი არ უჩანდა საერთოდ. მაგრამ მე ძალიან მალე გამოჩნდა მინისტრის კიბოს მინისტრის ქონებაც.
ა ქონია შემთხვევები, როცა თქვენი წყაროები იმის გამო, რომ თქვენი წყაროები იყვნენ სისტემამ მიხვდა მოკლედ ვინც იყო თქვენი წყაროები და მათ რამე პრობლემა შეექმნათ, ამის გამო ან დიდი პრობლემები შეექმნათ.
ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის შევქმნათ რამდენიმე შრედაცვის ამ ადამიანების. მე პირადად ის რომ დავჭდე და ვინმე შეხვდე და ველაპარაკო, არა. იმიტომ რომ პირველ რიგში მე ვიცავ მათ და ინფორმაციის მოსაწოდებლადაც ყოველთვის აი რაღაც რამდენიმე კვანძი არსებობს ხოლმე რომ ეს მოვიდეს და ეს ფიქრობ ეფექტური დაცვარემათვის და ნუ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დაყოვნება. ანუ ხშირ შემთხვევაში რაღაცა ამბავს.
შენ რომ ვიკითხრეს, ჩაქჩურჩულეს.
კი ბატონო, ამას ვაყოვნებთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად არ მოხდეს მათი იდენტიფიცირება, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჟურნალისტის მოვალეობა არა მხოლოდ ამ ამბის კარგად მომზადება, არამედ იმ ადამიანის დაცვა, რომელიც რისკზე მიდის. რისკზე მიდის, იმიტომ რომ შენაერად ფიქრობს, რომ თუ ის ამბავი გასაჯროვდება, ერთ უწყებაში მაინც ნეპოტიზმს ახკვეთს, ან ერთ უწყებაში მაინც კორუფციულ რისკებში ამცირებს.
ანუ ეს მეთოდი ყოველთვის სამართლებს არ ქონიათ ეგეთ შემთხვევები, როცა წყაროს სისტემა ცუდად გაუსწორდა?
სისტემა ცუდად გაუსწორდა წყაროს.
არა. თქვა უნდა დასახელებების გარეშე, არა.
არა. ანუ მაქსიმალურად.
ანუ დაცვის კარგი შრეები გაქვთ.
კი, ანუ ჩვენი ჟურნალისტებიც არ ხვდებიან. როდესაც გვაქვს კომუნიკაცია, ვცდილობთ რომ რაღაცა ციფრული ტექნოლოგიის გამოყენებით ან რაღაცა საჯარო
თქვენზე ადევნებს დიდი დეტალებს
ელაპარაკი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ყოფილა შემთხვევა, რომ ადამიანთან სალაპარაკოთ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ფლობს, წარმოუდგენელი რაღაცა ხალხმრავალი ადგილი, ყველაზე დაცულია, სადაც შეიძლება ადამიანი ადამიანს სრულად შემთხვევით შეხვდეს.
მე ჩავხედე YouTube-ის კომენტარებს და ერთ-ერთი კითხვა რაც გვაქვს არის, საინტერესოა მის მიმართ რამდენი მუქარი იქნებოდა ამ დროის მანძილზე ბევრი ფლანგიდან და შეუპოვებლად როგორ ახერხებს გააგრძელოს საქმიანობა სიმამაცის თუ კიდევ რამე ხელშეუხებლობის გარანტიებით თუ კომპრომატებითო კომპრომატე ესე წერი აღარ თავდება შეადგენება და დანარჩენი ორი არის გულები და სიყვარულები და მოწოდება. მაყურებელს ვეტყვი რომ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა და გამოგვიგზავნოთ თქვენი კითხვები, მოსაზრებები და თუნდაც გულები და არ ვიცი რამე სხვა ემოჯიები. უპასუხებ ამას, რამდენი მუქარა იქნებოდა ამ დროის განმავლობაში და როგორ ახერხებს გააგრძელოს საქმიანობა სიმამაცის თუ კიდევ რაიმე ხელშეუხებლობის გარანტიებით.
ნუ ხელშეუხებლობის გარანტია, რა თქმა უნდა, არავის არ აკავხარეშდა მათ შორის ვერც.
ვისაც გონია რო აქვს მასაც არა.
ვერანაირი, ნუ ეს წარმოუდგენელი ამბავია. ხო, მუქარა მივეჩვიეთ ყველაფერს.
ყველა საშენელი მუქარა რა იყო, რაც მოგისმენია?
ნუ რაღაცა, არც მინდა ამ თემებზე ლაპარაკი და არც მინდა ამ თემების ტირაჟირება და არასდროს არ გამოვდივარ და ან მუქარის ან შემოთვლის ან რაღაცის დროს არ ლაპარაკობ ამ თემაზე საჯაროდ. პირველი, არ მინდა რომ ჩემი ოჯახის წევრები, ჩემი გუნდის წევრები, ადამიანები, ვისთანაც ვმუშაობ რაღაცა საფრთხეში და რაღაცა შიში ვაცხოვრო და ვამყოფო, ძალიან ბევრი წელი ამ საქმეს ვაკეთებ და ჯერ ცოცხალი ვარ.
მაგრამ ეს ტალღებად არის ხოლმე თუ მუდმივი? ალბათ ტალღებად არის მაინც.
ნახე ხო, ნუ გაჩინე რაზე მუშაობ. ხანდახან არის ხოლმე რაღაცა.
მე როგორი პოლიტიკური ვითარება ალბათ ეგ.
განსაკუთრებული ინტერესის საგანი ან განსაკუთრებული რაღაცა ხმაურის საფუძველი შეიძლება იყოს, ნუ ამას მოყვება ხოლმე რაღაცა თამდები კეთილის მსურველების რჩევები ან რაღაცა შემოთლები ყურადღებით მოუსმენ, მადლობას გადაუხდი კეთილი რჩევებისთვის და გააგრძელებ საქმეს, რომელსაც აკეთებ.
ისევ ჟურნალისტების უსაფრთხოებას რომ დაუბრუნდეთ, მაკაჩი ხლაძეზე თავდასხმა იყო ჩემთვის პირადად როგავაზე თავდასხმის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე საზარელი კადრი, რაც მინახავს, ხო? და პირდაპირ ეთერში რეკავდი მართლაც მაშინაც საშუალოდ და მარიამის შემთხვევისგან განსხვავებით, ეს არის ამბავი, რომლის შემდეგაც რამდენიმე თვე გავიდა, სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იძიებს ამას, ალბათ ფორმალურად საქმეში დევს გამოკითხვის ოქმები და გამო გამოთხოვილი ინფორმაციები და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რა მოხდა, მაგრამ ეს ამბავი მინდა გაიხსენო იმ კონკრეტული ნიუანსების გამო, რაც თან ახლდა, იმიტომ რომ მაშინ თქვენ მიაწოდეთ ფლეშკა გარკვეული ინფორმაციით საგამოძიებო სამსახურს და ეს პროცესი მინდა რაღაცნაირად დავინახოთ, როგორ მოიქესით მაშინ, როცა მიხვდით, რომ სახელმწიფომ ერთი მხრივ თვითონ იქვე არ აღკვეთა ეს ძალადობა და მართლა კორდონი გაუკეთა მოძალადებს და მერეც ადამიანი ძირს ეკდოდა მეორე ადამიანზე, ფეხებით დახტუნავდნენ სხვა ხალხი, ანუ ოპერატორზე, გიორგი შეწირულზე, და მერეც თქვენ მოგიწიათ პოსტფაქტუმ იქ, სადაც წესით მტკიცებულება აღარ არსებობდა, რაღაცა ინფორმაციების მოძიება. ხო, აი რა ინფორმაცია მიაწოდეთ მაშინ გამოძიებას, რა უყო გამოძიება ამ ინფორმაციას? იმიტომ რომ გავა შემთხვევაში მაგალითად არის კადრები, სადაც არ ვიცი, საათობით კადრებია, სადაც ერთ პატარა ნაკუთში ჩანს ისიც მხოლოდ ფეხები და ეს არის ვალუტის ჭიხურიდან გამოხმობილი კადრები, ანუ არც ერთ სახელმწიფო უწყების არანაირი კადრები არ დევს აქ და მთელი ეს საქმის მასალები არის, არ ვიცი, უდიდესი ნაწილი სრული მაკულატურა, არანაირი ინფორმაციას არ იძლევა ამ კონკრეტულ საქმეზე. აი მაგას შემთხვევაში როგორ არის?
მაგა ჩიხლაძის საქმის შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ საგამოძიებო ორგანოს თვის არ დაგვეტოვებინა მცირე შანსიც კი, რომ მათ ეთქვათ, რომ ჩვენ გამოძიებაში რაიმე ფორმით ხელი შეუშალეთ. მოდი მივიღოთ თანმიმდევრულად. პირველი, ეს იყო თავდასხმაში მონაწილე სავარაუდო პირების გვარების და სახელების დასახელება. ჩვენ ეს გვარები და სახელები არ თქვით. არ თქვით რატომ? იმიტომ რომ შემდეგ არ ყოფილიყო ინტერპრეტაცია ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ მათ ეს გვარები და სახელები რომ დაასახელეს, გამოძიებას ხელი შეუშალეს, ამ პირებებმა მტკიცებულებები გაანადგურეს, მოწმეებზე ზეწოლა მოახდინეს, მიხვდნენ რომ იდენტიფიცირებულები იყვნენ და ქვეყანა დატოვეს და ასე შემდეგ. ჩვენ გავშიფრეთ კადრები, რაც მათ ხელში ქონდათ, ანუ საგამოძიებო მოქმედებების დროს მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ გვეიძულებინა სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, რომ თანმიმდევრულად ჩაეტარებინა საგამოძიებო მოქმედებები, იმიტომ რომ ეს მტკიცებულებები მნიშვნელოვანია, რომ მოეპოვებინა, და შემდეგ არ აღმოჩენილიყო, რომ უზენაეს სასამართლოს ძალიან მაღალი გარჩევადობის კამერების ჩანაწერები არ არსებობს, ბესიკის ქუჩის ბიზნეს ცენტრის კარგად გარჩევადობის მქონე კამერის ჩანაწერები, რომელთაც ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზას როგორ მარტი ვაჩ შეუძლია ეცი დაადგინოს, იმიტომ რომ ნაწილ ადამიანებს ნიღბები არ ეკეთათ იქ. არ არსებობს, ანუ ეს შანსი მათ არ დაუტოვეთ.
აუ, ეს კადრები ამოიღეს.
ეს კადრები მათ ამოღებული აქვთ საქმეში, ეს კადრები დევს, მათ შორის უზენაეს სასამართლოსთან გამოდის ეს ჯგუფი თავდასხმამდეც, რომ გადაადგილდება. ანუ შესაბამისად მათ აქვთ არა ერთი საათის ვიდეო ჩანაწერი, რომლითაც შესაძლებელი არის ქცევის მანერით, გადაადგილების მანერით, ადამიანის
პირადი
ახნაგობის და გამომდინარე ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზას ძალიან მარტივად დაადგინოს, ესა თუ ის მოქალაქე არის თუ არა ეს. ეს კადრები ექსპერტიზაზე გადაიგზავნა 2024 წლის დეკემბერში. ახლა 2025 წლის მაისში ვსაუბრობთ. სამხარეულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს ბოლო კომუნიკაცია, რაც ჩვენ გვქონდა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან, ამ საქმეზე ექსპერტიზა კიდევ დასრულებული არ ქონდა.
მაგრამ დანიშნულია,
დანიშნული იყო ექსპერტიზის, გადაგზავნილი იყო კადრები და საგამოძიებო უწყებამ დაუსვა კითხვები ამ 30 პირიდან. ესენი არიან თუ ვინ ვინ არის, საეს კითხვები გადაგზავნილი იყო. ეს ექსპერტიზა დასრულებული არ არის. არა, როდესაც ისინი პატიმრების საქმეს უყურებთ ჩვენ, მათივე დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით მიყვებით, ამ საქმეებში ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზის დასკვნები ხშირ შემთხვევაში ერთ დღეში არის მოსული, ორ დღეში, სამ დღეში, ან ძალიან მარტივად. შესაბამისად, აქ ძალიან კარგად ჩანს გამოძიების განზრახვა, გააჭიანუროს გამოძიების პროცესი. მეორე, წარმოუდგენელი კომედიური ჟანრის ქმედებათა ერთობლიობა აქვს გაკეთებული სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს ამ საქმის მასალებში. და ეხლა გეტყვით რა. პირები, რომელთა თავდასხმაში სავარაუდო მონაწილეობის შესახებ ჰქონდათ ინფორმაცია, დაიბარეს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში ასათიანის ქუჩაზე და ჩხრეკა დათვალიერება ჩაუტარეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ფოიეში. ანუ ადამიანს დაკითხვაზე იბარებ, თავდასხმაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით და გონია რომ ის ადამიანი დაკითხვაზე ისეთი ნივთებით მოვა რომ ის ჩატარებული ჩხრეკა და თვალიერება შენ მოგცემს რაიმე შედეგს ეფექტური გამოძიება.
ანუ არც ერთი მათგანი სახლი სამუშავად
და ასე შემდეგ არ თვალიერებს ის. ანუ ჩხრეკა და თვალიერების ოქმები რომ პროცესი რომ ჩაატარეს
საკამოძიებო
სამსახურის ფოიეში იქ აკეთა რამდენიმე საათში არის მათ სახლში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები, რაც ბუნებრივი არის ძალიან გონიურული ვადა იმისთვის, რომ ადამიანმა როდესაც რომ რამდენიმე საათში შენთან სახლში შემოვლენ, ყველაფერი ყო განადგუროს და ყველა მტკიცებულება განადგუროს. იქ ადამიანებს გამოძიებისთვის ჩვენებები აქვთ მიცემული, რომ წაიკითხავ ამ ჩვენებებს, აი ურთიერთ გამომრიცხავი ჩვენებები, რომ მივედი მამაჩემის მოსაძებნად, ვეძებდი მამაჩემს, მაგრამ მე გადავიფიქრე მამაჩემის მოძებნა, ამ დროს აქ ვიყავი, მაგრამ სხვა ფაქტობრივი გარემოებებით ეს ყველაფერი არ დასწო, ეს ყველაფერი არეული არის, ანუ ცრუ ჩვენებების მთელი კასკადი არსებობს, მაგრამ გამოძიებას პასუხისგებაში მიქცეული პირი საერთოდ არავინ არ ყავს. ანუ სიმბოლურად ერთი ადამიანიც კი არ არის დაშლილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა, ბესიკის ქუჩის ბიზნეს ცენტრის კამერის ჩანაწერები, რომელიც ეს ადამიანები მაკაჩი ხლაძეზე თავდასხმამდე ეს ჯგუფი შეჭრილი იყო ბესიკის ბიზნეს ცენტრში, სადაც არის კარგი განათება და კარგი ხარისხის კამერები. სადაც ძალიან მარტივად შეიძლება ამ ადამიანების ნაწილს ნიღაბიც არ ქონდა და ეს სახეზე ქონდა მაისური აფარებული, ძალიან მარტივად შეიძლება რამდენიმე კამერის ჩანაწერში ამ ერთი და იგივე კონკრეტულ ადამიანს რომ გაყვე მარტივად დაადგინო ვინ არის, რა არის და რა ამ ადამიანებს მანამდეც ჩადენილი აქვს დანაშაული, განსაკუთრებული სისასტიკი გითხავთ იქ ადამიანები ნაცელი და
გადახილეთ
ამ ადამიანებს
კადრები
გოგონა ცდილობს მობილურით გადაღებას მასალისას და კი არც მე ვინამ გოგონას მე ტელეფონს ანუ ძალიან ბევრი მოწმე რომელსაც ეს ადამიანები შეუძლიათ რომ ამოიცნონ იმიტომ რომ მაკასგან განსხვავებით არა ზურგიდან არ მიეპარნენ არამედ ხედავდნენ ძალიან ცხადად პირისპირი იყო აი face to face იყო ძალიან ახლო კონტაქტი მათ შორის, მაგრამ ნუ ბუნებრივია არც შედეგი გვაქვს ნული. ბუნებრივია ჩვენ ამ ეს საქმე აქ არ დაიწყო, აქ დაიწყო, მაგრამ აქ არ დამთავრდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყოველი გაჭიანურებული დღე, ყოველი დამნაშავისთვის დაფარებული ხელი, ეს ნიშნავს მათთვის წაგებულ საქმეს საერთაშორისო ინსტანციაში.
ბოლოს როდის კონდათ მაკას საქმეზე მაგალითად სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან კომუნიკაცია?
დაზუსტებით ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ ჩვენი იურისტი კონტაქტობს თორნიკე არის მათთან კომუნიცირებს, მაგრამ პერიოდულად როდესაც ხდება სხვა ჟურნალისტის
ბარემ მამასაც მოიკითხოს.
კი, ანუ ბარემზე არ არის, იმიტომ რომ ამ საქმეზე ჩვენი წარმომადგენელი მხოლოდ ტელევიზიის იურისტი არ არის, მედია ომბუდსმენის წარმომადგენლები ჩართულები არიან და ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია აქვთ და ძალიან ხშირი მათ. ნოთ ახალი ის არის, რომ ახალი არაფერი თქვენ გემახსოვრებათ, მაკაჩი ხლაძე მივიდა და კითხა კიდევაც კარლო კაციტაძეს, რომ ვინ? ვინ არის ადამიანი? აი ვცდილობდა ვიძე, ფეს ხდებოდა თუ არ ვცდები?
დაახლოებით ერთი წლის წინ იყო.
არა, უფრო მანამდე იანვარში ეს ამბავი და შედეგი არც აწუხებთ ეს ამბავი რომ დარეკავ რომ მეკითხე ეს სახლთან და მიხვიდე უნდა დახვდეთ რომ ეხა ინტერვიუზე კი არ დაგიჭდება და კი არ შეგეწერება ესე საერთოდ არ აწუხებთ ეს ამბავი ამ ადამიანებს იმიტომ იცი რომ მათ ეს უწება იქცა სისხლის სამართლის საქმების კონსერვაციის უწება და ანუ გამოძიებას იწყებენ ძალიან სწრაფად 1-2 საათში და ამრცელებენ ინფორმაციას ჩვენ გამოძიება დავიწყეთ მაგრამ დასრულებული გამოძიება სასამართლოში წასული საქმე, დაკავებული ბრალდებული, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიქცეული პირი უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს.
მე საერთოდ აღხმა მაქვს, რომ არ ვიცი რამდენად სწორია საქმე, იმიტომ რომ ბევრი საქმის მასალები არ მინახავს, მაგრამ იმის მიხედვით, რასაც უყურებ ამ დინამიკას, მგონია, რომ დაზარალებულების გამოკითხვა მათი მთავარი საქმეა, პატარა ყველა დანარჩენი ჩვეულებრივად აკრძალებს ცხოვრებას.
აი გუშინდელ მაგალითზე, მარია მაკასარაშვილთან მივიდნენ კლინიკაში, იქ ადგილზე 2 საათი და მინიმუმ 10 წუთი რაც ხდება, ჩვენი ჯგუფი იყო იქ არმისულან, მივიდნენ კლინიკაში და პირველადი დახმარების ემერჯენსიშია ჯერ კიდევ და ჩვენება მომეციოდა. მარია მეუბნება, "ცუდად ვარ, თავბრუმე ხო, გულისრევის გრძნობა მაქვს, ადვოკატიც არ მოსულა ტელევიზიის და მოვა ადვოკატი და ხვალ მოგცემ ჩვენებას." დღეს მათი პირველი კომენტარი იწყებოდა, რომ დაზარალებულმა ჩვენ ჩვენება არ მოგცა. კი, გუშინ საღამოს ჩვენება ვერ მოგცა, იმიტომ რომ ცუდად იყო და დღეს 4 საათი პალატაში გაძლებდა ჩვენებას. აი, ხვალ მოვიკითხავთ, რას გააკეთებ.
მაგრამ ისევ და ისევ მაგალითად კადრები არ ამოიღეს ამ შემთხვევიდან და
გაფიჭებულია კამერა
ვასა. საჩქარო, ხო, საჩქარო იყო.
მაგა შემთხვევაში ეგ იყო ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, მაშინ გახსოვს მე მომივიდა კონფლიქტი გამომძიებლებთან, რომლებიც მოვიდნენ. უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ მაგა ჩიხლაძესთან ჩვენება სასწრაფოდ უნდა ავიღოთ. ვეუბნები რომ ეხლა მაგას ჩვენება რომელიც კვლევიდან კვლევაზე შეყავთ, გამოყავთ ერთი მაღალ ტექნოლოგიური კვლევიდან შეყავთ მეორეზე, ეხლა მაგას ჩვენება უფრო მნიშვნელოვანია თუ დანაშაულის ადგილას მისვლა, რომ იქ მткиცებულებები არ განადგურდეს დანაშაულის ადგილას, რომელიც და მიმდებარე პერიმეტრზე სრულ ყოფილი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება, იმიტომ რომ ხო არავინ არ იცის რომელ დანაშაულს რა დაუვარდა, საიდან დნმ ამოვა და მაგა იმაზეც კი არ გააფრთხილეს რომ ტანსაცმელი უნდა ამოიღოთ, კი არ ამოიღეს ტანსაცმელი, ბოლოს ტანსაცმელი რომ გადაყარა, მე ვუთხარით რომ ტანსაცმელი ხო და უი ეგ ტანსაცმელი უნდა ამოგვეყო და ავიწყდეთ ამოღო.
უცნაური ამბავია. ხო, არ ვიცი განსაკუთრებით ტევე პირველი შემთხვევაში ამ თავდასხმებზე ლაპარაკი, არ ვიცი, მტკივნეულია, იმიტომ რომ ცოცხალი, ანუ გარდაცვლილი მსხვერპლის კი ყავს ხო ამ თავდასხმებზე და როცა ამაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე და ვფიქრობ, სულ მახსენდება ლექსულ აშკარავა, რომელიც რომლის სიცოცხლეც ვერ გადარჩა და ეგეთი მსასტიკი ანგარიშსწორებაც ცოტა გვინახავს, ხო? არ ვიცი, ოჯახის წევრებთან რეკავ ხოლმე შენ, ანუ როგორ ამშვიდებ აბალს, ვინ ღელავს, ხო?
Ну, ოჯახის წევრებსა რა თქმა უნდა, პირველი რაც არის, სანამ ეთერში მოყვებით ხოლმე, ნუ ცდილობთ რომ
თუ პირდაპირ ეთერში არ ხდება.
კი, თუ პირდაპირ ეთერში არ ხდება.
როგორც მაგას შემთხვევაში.
მაგას შემთხვევაში მისმა შულმა იცი რომ რუსთავალზე მორპენალი ამ ლაზერული სტრიქონიდან გაიყო ეს ამბავი. კი,
ვეც მომიყვა. ჯერ კლინიკაში
მყოფმა. ძიმია, თუმცა რა მგონია რომ რაღაცა შევეჩვიეთ, მივეჩვიეთ თუ რაღაცა ისეთი ის არის, რომ პირველი ვიცით რომ ანუ აი რაღაცა გერთვება ამ დროს რაც პროტოკოლი რა უნდა გააკეთო პირველი რომ მოჯახის წევრი დაამშვიდო კლინიკაში დარეკო რომ სტრაფად მოხდეს გამოკვლევის შეტარება ან გადაყვანა პარალელურად დაიწყო სამართლებრივი მხარე იურისტმა სტრაფად მივიდეს ადგილზე რომ ეს პროცესები გაიაროს რომ მე არ იყოს რაღაც ამოსადავებელი რაღაცა ვერ გააკეთეს და ჩვენს გამო შეეშალათ ხელი მაგრამ ნუ აზრი მაინც არაფერს არა ამ ყველაფერს ვაკონსერვებს და კომპლექსავით ბატონი კარლო ჩვენს საქმეებს ალაგებს
მე კიდევ ერთხელ გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას და აღნიშნავ, რომ ბატონ კარლოს, ანუ ნაკოკა კაციტაძეს ჩვენ არ ვიცი რამ უკვე არ ვიცი რამდენჯერ ვთხოვეთ სტუმრობამ და ამბებზე ჩვენი და საზოგადოების ინფორმირება, თუმცა ყოველჯერზე მის პრესამსახურის გავიღებ ხოლმე ინფორმაციას, რომ აი ახლა არ შეუძლია და არ დადგა ეგეთი დღე, როცა შეუძლია, ძალიან მაინტერესებს რა პასუხები აქვს მას იმ კითხვებზე, რომელიც ჩვენ და საზოგადოებას გვაქვს. ტევე პირველზეც კითხავ ბოლოსკენ, იმიტომ რომ გვქონია რომ შოლოვანი როლი გარგუნათ მედია ბაზარმა, სხვა კრიტიკული ისე კრიტიკულს გამოვიყენებ, ტელევიზიების დახურვისა და საეთერო პატის ცვლილებების ფონზე. მედია, არ ვიცი, ესე დღეშია რომ ონლაინ მედიას თავზე დამოკლეს მახვილივით კიდია, უკვე არ ვიცი რამდენი კანონი, 10-მდე ალბათ კანონი, რომელიც სხვა რამეს უკრძალავს გრანტების მიღებიდან დაწყებული სუნთქვით დამთავრებული და ონლაინ მედია მაინც უფრო შეზღუდული გავრცელების მიუხედავად იმისა, რომ მზარდია იმ ხალხის რაოდენობა, ვინც ინტერნეტით იღებს ინფორმაციას, მაინც უფრო შეზღუდულია ვიდრე ტელემედია, რომელიც გაცილებით მეთ ხალხს ფარავს, ხო? ყოველ შემთხვევაში ესეთი აღქმა და მოლოდინები გვაქვს. როგორ მაგრამ ხო ამ კანონების მიუხედავად და ამ საფრთხების არც ტელემედია არ არის არხეინად და კარგად, იმიტომ რომ მისთვისაც აქვს კანონები ამ ხელისუფლებას, რეკლამის მოძებნა რთულია, ჟურნალისტების უსაფრთხოება რთულია, თქვენ ტექნიკის პრობლემაც გაქვთ მოტივებით, იმიტომ რომ ზოგს ლეწავენ და ზოგისთვის თანხების მობილიზება რთულია და ასე შემდეგ. აი რა არის ის ყოველდღიური გამოწვევები, რასაც უყურებთ და როგორ გავითარებას ელოდებით? იგივე საფრთხების წინ შედგახარ, თქვათ, რაც ონლაინ მედია, თუ უფრო ხანგრძლივად ფიქრობთ, რომ შეძლებთ გადარჩენას ამ კანონების ფონზე?
დღეს ზუსტად იგივე საფრთხეების და პრობლემების წინ შედგას ტევე პირველიც, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი თავისუფალი მედია. პირველი ეს ახალი შემზღუდავი კანონი, რომელიც ტელევიზიას უკრძალავს უფლებას მიიღოს გრანტი. ამ შემთხვევაში რა რეალობის წინაშე ვართ? ანუ გრანტს ძირითადად ტელევიზია მოიპოვებდა ჩვენი არხის შემთხვევაში, რომ დამტრეული დალეწილი აპარატურა, რომელსაც გიმტრევს სპეცრაზმი, ან რეჟიმის წარმომადგენლები, ან რაღაც დაძველებული აპარატურის ტექნიკური ჩანაცვლება ყოფილიყო 90%, 95%, სწორედ ამას ამისთვის იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თან ერთად. ჩვენ მუჩივლეთ მთავრობას აი მზიანი სანაცხაურებაზე, რომელიც ჯერ კიდე 5 ივნისის მოვლენების დროს მოგვადგა ჩვენ და ეს საქმე თაროზე არის შემოდებული და ძირითადი საშუალება იმისთვის, რომ აი ტელევიზიას არ გააჩნია ფიზიკურად რესურსი, რომ განაახლოს ეს აპარატურა, ეს მოდიოდა სწორედ საერთაშორისო დახმარებებზე. სხვა ანუ გადაცემების მომზადების პროცესში ან სახელფასო ფონდების გავსი მიმართულების გრანტები ჩვენ ისედაც არ გვქონდა. მეორე მთავარი პრობლემა არის, რომ დღეს რომ ამ ქვეყანაში ბიზნესი არ განიცდიდეს ხელისუფლების წნეხს და ხელისუფლების მიმართ მათ შორის კრიტიკულად განწყობილი ბიზნესმენებიც არ უწევდნენ ანგარიშს რეჟიმის გარკვეულ მოთხოვნებს, და უბრალოდ საერთოდ არც გრანტი არ დაშირდებოდა, არც არავის დახმარება არ დაშირდებოდა. რატომ? იმიტომ რომ პირველი სატელევიზიო ყურებადობა 15-16 ში არია, ანუ ბაზრის წილის ამ პროცენტ სარეკლამო ბაზრის წილის პროპორციულად რომ მოდიოდეს ტელევიზიაში შემოსავალი, თუ სამართლიანი გადანაწილება იქნებოდა, საერთოდ არავისი დახმარება არ დაჭირდებოდა, არც უცხოელი დონორის, ან არც მაგალითად საქართველოში მაგალითად ფანდრაიზინგი ან რაიმე მსგავსი ინვესტორის დახმარების თხოვნა, მაგრამ არა, იმიტომ რომ სარეკლამო ბაზარი წლიდან წლამდე ზუსტად ასახავს სახელისუფლებო რეპრესიების შედეგს. იმიტომ რომ მაგალითად 2024 წელს ვინც იყვნენ ტელევიზიის დამკვეთები, რომლებიც იყვნენ დაპირველზე ანთავსებდნენ რეკლამას, 2005 წელს მათი ნაწილი უბრალოდ გაქრა. პირად საუბრებში ნაწილი პირდაპირ გვეუბნება, რომ ამ სიტუაციაში, როდესაც ხელისუფლებას ასეთი დამოკიდებულება გააჩნია, უკაცრავად გააჩნია მეტევე პირველის მიმართ, აი ახლა ვერ გავრისკავთ რომ თქვენთან შემოვიდეთ და რეკლამა განვათავსოთ, იმიტომ რომ მაგალითად ამან შეიძლება ჩვენს ბიზნეს შეუქმნას პრობლემები. მათ შორის პირობითად რომ თუ გადახედავთ მსხვილი ბიზნესის, ანუ რეკლამის დამკვეთების ერთი ნაწილის სარეკლამო ბიუჯეტის 100% არის თავიდან ბოლომდე პროსამთავრობო მედიის გაყიდვების სახლზე. ამას ემატება სარეკლამო კომპანიების ნაწილის არაკეთილსინისიერი ოპერირება, რომლებიც ცდილობენ მათ შორის უცხოელი ბრენდებიც დაარწმუნონ, რომ სჯობს სამთავრობო მედიის კალათაში წაიღონ ეს რეკლამა. რა განზრახვით ეს უკვე დამატებითი შესწავლის საგანია, იმიტომ რომ ეხლა როდესაც უცხოური კომპანია, რომლის სათავო ოფისიც მდებარეობს პირობითად ჟენევაში, საქართველოში ქირაობს სარეკლამო კომპანიას კონსულტაციისთვის, რომ მან გაუწიოს და გაუნაწილოს ბათ სად უნდა წავიდეს რეკლამა, ამ შემთხვევაში მისთვის შეიძლება სრულად წარმოუდგენელიც იყოს, რომ რომელიღაც სარეკლამო კომპანია შეიძლება არაკეთილსინისიერად იქცეოდეს და რაღაცა მაგალითად ორი რეიტინგების მთვლელი ორი კომპანიის ნაცვლად განზრახავდეს ერთის პროსამთავრობო მედიის მონაცემებს, აწვდიდეს მას. ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი ფინანსურად უდიდეს ტვირთად აწევს ტელევიზიას და ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ ვენთოთ. აქ აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ აი მაგალითად განვითარდეთ, გადაცემები დავამატოთ, რაღაცა კიდე უფრო მეტი ვიდეო კონტენტი შევქმნათ, კიდე უფრო მეტი გარეკადაღება გქონდეს, გავაუმჯობესოთ ხარისხი, შევცვალოთ სტუდიები, ქუდი გრაფიკა. ამაზე აღარც ვოცნებობთ. ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ ვენთოთ. აი ხლა ამ რეჟიმში ვართ, რომ ის მაინც შევინარჩუნოთ, რაც დღეს გაგვაჩნია, რომ არ ჩაქრეს დღეს დარჩენილი ერთ-ერთი ყველაზე ძლავრი თავისუფალი ტელევიზია.
Ну да, бизнес ჩავღრმავდები თუ მოუბრუნდები, იმიტომ რომ ჩვენ მათ შორის ირაკლი ალასანია მაგალითად ამბობდა ჩვენთან, რომ როგორც ბიზნესმენი უფრო თავისუფლად ვოპერირებ, ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს ამას შევძლებდიო, ხო, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. და სხვადასხვა ბიზნესმენები ყოველ შემთხვევაში ღიად ცდილობენ მაინც დახატონ სურათი, რომ რეპრესიული კლანჭები ხელისუფლების უფრო მოპლაკვებულია თუ ნაკლებად მძაფრია, ვიდრე ეს იყო მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის დროს. მეორე მხრივ, ეს რაც თქვი, ძალიან საყურადღებო, იმიტომ რომ თუ უნდა შეეძლოს ბიზნეს ეკონომიკური აღმავლობის ხანაში და დალაგებულ ქვეყანაში მიიტანოს რეკლამა იქ, სადაც უნდა, ხო? რამდენად ბევრ კომპანიას აქვს ეს წუხილები და რა საფრთხე შეიძლება მოუტანოს მათ, მაგალითად, არ ვიცი, რაღაცა პირობითად Porsche-ს იმან რო რეკლამას განათავსებს თავე პირველზე.
აქ მგონია რომ რაღაცა თვითონ ორ ეფექტზე შეიძლება გქონდეს საუბარი. პირველი ეს არის ის რომ ადამიანები ხელისუფლებას უწევენ ანგარიშს და ამით მათთან ცდილობენ ქულების ჩაწერას, მაგალითად აი ბევრ დეტალზე რო არ ვისაუბროთ, აი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საცალო ქსელი არის, აი ნიკორა მაგალითად, ხო? ის მისი სარეკლამო განთავსება თავისუფალ ტელევიზიებში არის ნული. საერთოდ არ ანთავსებს და არც აინტერესებს და მარკეტინგის სამსახური რო ეკონტაქტება, მგონი არც კონტაქტობს თუ რაღაც. აი ესეთი დამოკიდებულება არსებობს. ამით ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ხელისუფლების კეთილგანწყობა მიიღონ.
ხო, მაგრამ რატო თვითონ ცდილობენ თუ ხელისუფლება ეუბნება რომ აი არ დავინახოთვე პირველში მიიტანოთ რეკლამა?
იმ კომპანიების ნაწილი, რომელიც ჯერ კიდევ დარჩა თავ პირველზე და არ გასულა პირად საუბრებში, მე არ მინდა ისინი ხერხულ მდგომარეობაში ჩავაყენო და ახლა ვისაუბრო კონკრეტიკაზე.
რაც გასატანი გაუხდეს ეს რეკლამა.
კი, რამდენიმე გვითხრა, რომ იყო მათთან პირდაპირი შეთავაზება, რომ გაეწვიათ რეკლამა ტევ პირველიდან და სანაცვლოდ ისინი ბენეფიტის სახით მიიღებდნენ იმას, რომ პროსამთავრობო მედიაში რაღაცა ორჯერ უფრო მეტ დროს შესთავაზებდნენ სარეკლამო დროის განთავსებას.
იგივე თანხის სანაცვლოდ.
იგივე თანხის სანაცვლოდ.
ანუ უფრო მიმზიდველ, მაგრამ ეს იყო ხელისუფლების წარმომადგენლების.
ეს იყო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მათთან საუბარი და ასე ვთქვათ, მათთან გარიგების შეთავაზება, რაც იყო.
მაღალ დონეზე ვთქვათ მინისტრების მხრიდან თუ ძროვანი ჩინოვნიკების მხრიდან?
ჩვენ მე ვისთანაც მქონდა საუბარი ამ კომპანიის ფლობელთან, მათთან სპეციალისტებთან კავშირზე მყოფი პირები ზგან იყო ესეთი.
ანუ არა მინისტრების დონეზე.
ხო, ხა მინისტრის შესახებ არ გამიგია და ვერ ვიტყვი ამას.
საინტერესო იქნება მინისტრების როკეთებდნენ ესეთ შემოთავაზებებს.
ყველაფერი ძალიან ცხადი არის. ქვეყანაში სარეკლამო ბაზარი რომ სამართლიანად ნაწილდებოდეს, ანუ არსებობს მაგალითად სარეკლამო ბაზრის 70 მილიონი გვაქვს სარეკლამო ბაზარი, ან წელს დაჭდება 60-ი, ან შეიძლება ჩამოვიდეს 50-ზე. ამ 50-დან მე რეიტინგი რამდენიც მაქვს? ჩემი 16% პროპორციულად წილი რომ მოდიოდეს ტელევიზიაში, ანუ სამართლიანი გადანაწილება რომ არსებობდეს, ხო? ტელევიზია იქნებოდა, არსებობაზე კი არა, განვითარებაზე იფიქრებდა. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ესე არ არის.
და როგორ ფიქრობ, ყველა ეს ბიზნესი, რომელიც ვთქვათ, თავს იკავებს და პირველზე კონდეს რეკლამა, თავს იკავებს იმის გამო, რომ მას უკეთესი პირობები შესთავაზეს თუ შეაშინეს, თუ იმიტომ, რომ თვითონ თავისი უსაფრთხო, ან თვით ცენზურასავით აიწესებს ამას, სიფრთხილის ამ ზომას იყენებს, რომ აი არ მოვეჭხირები ხელისუფლებას.
ორივე ფაქტორი მოქმედებს. ორივე ფაქტორი მოქმედებს, ანუ ამ შემთხვევაში ვინც ანთავსებს, იმაცა გითხარი მე, რომ მათ მიიღეს ესეთი.
ხო, უკეთესი შემოთავაზებები და ალბათ სხვებმაც მიიღეს.
და უთხრეს რომ ნონ პირველიდან უნდა გაიწვიოთ რეკლამა და შესაბამისად აი ეს წნეხი კიდე უფრო რომ ძლიერდება, რა სიმპტომები მეტყოლებს ამ ყველაფერზე. მაგალითად ჩარჩან ვინც იყვნენ პირველის ცხვილი დამკვეთები, წელს 2025 წელს პირველის სატელევიზიო რეიტინგი და მაჩვენებელი არის კიდე უფრო მაღალი, ვიდრე იყო 2024 წელს. ანუ წესით რეკლამის დამკვეთისთვის კიდე უფრო მიმზიდველი გახდა თავი პირველი, იმიტომ რომ კიდე უფრო გაიზარდა მისი აუდიტორია, მაგრამ ნაწილი საერთოდ უარს გაგაქრა და ნუ ძალიან ასე ბოდიშით გთხოვთ შეხვიდეთ ჩვენს მდგომარეობაშიც, თქვენს ხვდებით ახლა ჩვენი რეკლამა რომ თქვენს სახლზე გამოჩნდეს, რა საფრთხეში ვაკდებთ ამით საკუთარ თავს და ნუ ასე ცდილობენ. ნაწილი კომპანიების მაგალითად რჩება და ნუ აქვს გრძელვადიანი კონტრაქტი და ნუ კონტრაქტის გაწყვეტაზე არ მიდის, რომ მაგალითად გაწყვეტოს კონტრაქტი, ამას უფრო კიდე სხვა სურათი, სხვანაირად ჩანს ეს ყველაფერი რა. ამიტომ ამ ფინანსური წრეხის გაძლიერებას ჩვენ კიდე უფრო მეტად ველოდებით, იმიტომ რომ აი მოგუდის ყველა ფორმა გამოიყენეს და ნუ აი ეს სარეკლამო შემოსავლების კიდე უფრო მეტად გადაკეტვა რჩება ალბათ ბოლო გზათმათვის და რატომ? იმიტომ რომ თქვენ გემახსოვრებათ, როდესაც აზარტული თამაშების რეკლამა აკრძალეს, მაშინ ტელევიზიებს არ ქონდათ მანამდე ფინანსური კრიზისი, იმიტომ რომ სარეკლამო ბაზარი იყო ძალიან დიდი ქვეყანაში. და შესაბამისად დიდი სარეკლამო ბაზრიდან გამომდინარე ამ ადამიანებს ანუ ტელევიზიის შემოსავალი იყო საკამარისი, რომ თავი ერჩიან.
თავის გადასარჩენად.
ოფიციალური მიზეზით ეს აკრძალეს სატელევიზიო რეკლამა იმისთვის, რომ შეემცირებინათ აზარტულ თამაში ჩართული ადამიანების რაოდენობა. და სტატისტიკას თუ დააკვირდებით, ხო? ну михсуд
ყველა
იგი სულტყვა, იმიტომ რომ კიდე უფრო მეტად გაიზარდა და გაიზარდა ეს ნაწილი.
კი, კანონი ბევრი თვალსაზრისით იყო პრობლემური, მე ძალიან მომწონდა ის, რომ მაგალითად საჯარო მოხელეებს აეკრძალათ და რაღაც სხვა აკაუნტებს იყენებდნენ ამისთვის. სახელმწიფო როცა ესეზრუნავს სრულწლოვან ადამიანზე, რომელსაც სახელმწიფო სამსახურში მნიშვნელოვან პასუხისმგებლობებს აპარებს, ამ მეორე მხრივ აჯერა, რომ მას შეუძლია რაღაცა თავისი ნება მართოს, ამ მხრივაც პრობლემურია, ხო? და მე მგონი კიდე ერთ მიმართულება რაც იყო ტელევიზიების მხრიდან ყოველ შემთხვევაში იმტევე პირველზე თავდას მეფის მეთოდად გამოყენებული სარჩელები იყო თქვენს წინააღმდეგ. მაგრამ ბოლოს მე მგონი აღარ იყენებენ რაღაცა ნაკლები სარჩელები
შედის. არის ეს სარჩელები, ისევ ნაწილი არის მიმდინარე, ნაწილი არის ასე ვთქვათ
მიძინებული.
ხო, მიძინებული, ანუ სასამართლოს წარმოებაში მიღებული აქვს. მცხოთ შორის ხარებაშვილის დამასთან დაკავშირებული პირების სარჩელები იყო ამ შემთხვევაში. ერთ საინტერესო ამბავი მოხდა ამ სარჩელებზე. ჩვენ გვქონდა ჟურნალისტური გამოცდა მომზადებული, რომ დედოფლის წყაროში მდებარე ღვინის ქარხნის რეალური მფლობელი იყო ირაკლი ღარებაშვილის მამა ტარიელ ღარებაშვილი. ეს ჟურნალისტური გამოცდა ეთერში შევიდა და გავიდა და ამ ქარხნის მფლობელმა გვიჩი ლაგუნცანების რეპორტაჟი ეთერში გავიდოდა, რაღაც ადვოკატის საშუალებით წერდა მესიჯებს, რაღაცა ცდილობდა დაშინებას თუ რაღაცა მოკლედ. და ნუ რა თქმა უნდა ეს რეპორტაჟი ეთერში გავიდა და ნუ ამ კაცმა გვიჩივლა ეს, რომ ტყუილი გაავრცელეს ღარებაშვილის მამასთან, არანაირი კავშირი არ მაქვსო და სანამ საქმე წარმოებაზე წავიდა,
ხარებაშვილი
რეგისტრის ამონაწერი ამოვიდა, რომ ამ კარყნის ფლობელი არის ტარიელ ღარებაშვილი და ნუ ეხლა სასამართლოში უნდა ამტკიცოს, რომ ესე იგი ინსპირაციის წყარო ჩვენ ვყოფილვართ, ჩვენი გამოძიება ნახეს და მერე გადაწყვიტა, რომ მეყიდა ესე იგი ეს ქარხანა.
კი, მხიარული ამბავია. აბოლოს პირად საკითხებზე გადმოვა, ოღონდ არამართლა პირადზე, პროფესიულ პირადზე. არ ვიცი, ბევრი წელი რომ ვმუშაობ ერთ სფეროში, თან არ ვიცი ჟურნალისტიკა რაღაცნაირი ისეთი სფერო, სადაც თუ გინდა რომ გადარჩე, სულ უნდა განვითარდე, ხო, და სულ საკუთარი თავის არევიზიას ახდენ. შენ როგორც ყოველდღიური ამბების გაშუქებაში დიდი ხნის განმავლობაში ჩართული ადამიანი, ალბათ არის ხო რაღაცა პრინციპები, რომელსაც სულ იტოვებ და რაღაცეები, რაც აღარ გინდა გაიმეორო, ან რაღაცეები, რაც გინდა შენ თავს მოხდეს, ხო? აი როგორია ეგ თქვა შეცდომების სურვილები და პრინციპები, რომელსაც იცავ?
დრო გვცვლის.
კი. თან ჩვენ დრო სწრაფად გადის.
კი. დრო სწრაფად გადის და დრო ცვლის და ცვლის მეც. როგორც ჟურნალისტს, როგორც წამყვანს, როგორც მენეჯერს. გარემოებებიც ცვლის მიდგომებს, რომელიც მაგალითად გამოჩნია. თუ მაგალითად რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ვიყავი რუსთავი ორი საინფორმაციო სამსახურის უფროსი, დილა იწყებოდა ყოველი დილა რაღაც თათბირით, ყველა ჟურნალისტს არ უნდა დაეგვიანა 5 წუთი დაგვიანება, ეს ნუ ძალიან
მკაცრად ისჯებოდა.
ნუ მკაცრად არ ისჯებოდა, მაგრამ ნუ ძალიან ცუდ ტონად ითვლებოდა, დილი თაუცილებელი იყო, რომ ვის რა თემა გაქვს. როდესაც ეს ვინმეს თემა არ ქონდა, ეს ძალიან ცუდ ტონად ითვლებოდა. და ნუ რაღაცა ერთხელ და ორჯერ თუ ამბავი არ გექნებოდა, ეს იქნებოდა რაღაცა მკაცრ საყვედროს დაიმსახურებდი. მეც უფრო მეტი ემოციით მიწევდა მართვა. ნიუსრუმის წლები ამ ყველაფერს და გარემოებები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის, ცვლის ამ ყველაფერს. ეხა სრულიად რადიკალურად განსხვავებული ვარ მიდგომებში და ვფიქრობ, რომ ეს ბევრად უფრო დიდი ეფექტის მომტანი არის შრომის უნარიანობას და უფრო კარგ პროდუქტს გაძლევს, ვიდრე ის მაგალითად, რომ რაღაცა ამ სტილით.
ანუ ახლა უფრო კეთილი და დამწყობი გახდა.
კეთილის
თემები ალბათ მაინც გჭირდება.
ვიცი რა არის,
გჭირდება ხო ჟურნალისტები, რომელიც როზე გამოხდება. ჟურნალისტები,
რომლებთან ერთადაც გიწევს მუშაობა. ახლა 5 წელია და პირველზე 30 მაისს ხდება 5 წელი. რაც და პირველზე ვარ. აი ამ თავდასხმებმა, კრიზისმა ტრანსფორმაცია მოახდინა არა მარტო მართვის, არამედ თავად ჟურნალისტების დამოკიდებულებების. იმიტომ რომ დღეს მაგალითად ახლა მე და თქვენ ვსაუბრობთ, ტელეფონი მუდმივად
რამდენჯერმე
მიწევს დახეტვა, იმიტომ რომ ყველა ჟურნალისტი ახლა ვინც არიან, ხო, ნიუსრუმის ჟურნალისტები, ხვალ ეს ხდება და ესე ჯობია თუ ისე, ანუ ახალი ამბების კეთებაში ყველა გახდა ბევრად უფრო ჩართული ადამიანი. და როდესაც უყურებ ახლა მაგალითად ხვალ დილით მე რომ ჩავატარო თათბირი და ვუთხრა რომელიმე შურა, აი თემა რატომ არ გაქვს, აი რატომ არის სქენი, მას მთელი დღე დასტრესილს, მთელი დღე ამ რეჟიმში თავდასხმებში მომუშავეს, რომ ქონოდა საშუალება დილით ხომ ამ თემას ისედაც იმდენ ყველა ჟურნალისტი ურჩევნია დილით ქონდეს თავისი თემა, მთელი დღე არ იყოს მოლოდინის რეჟიმში და 4 საათზე 5-ზე არ დაეწიოს ისეთი ამბავი, რომელიც ბევრად უფრო სტრაფად უნდა მოასწროს, ხო? და რომ ქონოდა საშუალება, ის აუცილებლად მოძებნიდა, გააკეთებდა, იპოვიდა. აი ეს რაღაცა თავდასხმებმა, კრიზისმა, განსაცდელმა, რომელიც ქართულ მედიას დაუდგა, ბევრად უფრო შეაკავშირა ადამიანები მათ ნიუსრუმებს. იმიტომ რომ ამ პროფესიაში დარჩნენ ადამიანები, რომლებისთვისაც ეს პროფესია არის ყველაფერი და არა მხოლოდ სამსახური. იმიტომ რომ მარტო ხელფასის გამო, რომელიც არც თუ ისე მაღალია რეპორტიორებისთვის,
ისე ყოველთვის არის
და არც თუ ისე სტაბილურია, ხო? მარტო ხელფასის გამო იქ არ მუშაობენ. ის ადამიანი ხვალ რომ წავიდეს, ბევრად უფრო კარგ სამსახურს იპოვის სხვაგან და ბევრად უფრო კარგ შუდად იცხოვრებს, მაგრამ ის ამ პროფესიაში არის მისი გაცნობიერებული არჩევანის გამო. და აი ამ ხედვების, ღირებულებების, მიდგომების დაახლოებამ ბევრად უფრო შეადუღაბა ეს ნიუსრუმები. დღეს ჩემთვის აი ბევრად იცი როგორი მომენტია, მანამდე ვიყავი მენეჯერი, საინფორმაციო სამსახურის უფროსი, რომელსაც უნდა დამედო მაღალი რეიტინგი, ეს იყო აუცილებელი ვალდებულება, მე კომერციულ არხზე ვმუშაობდი, იყო კონკურენცია, რომლითაც მე უნდა შევსულიყავი ყველა სხვა კონკურენტთან, ნუ ბევრი სხვა გამოწვევა რაც მანამდე იყო. დღეს სულეთ სხვა რაღაცებმა გადაფარა და დღეს ბევრად უფრო მაგარი ნიუსრუმები მივიღეთ, სადაც გაჭირვებაში, ბრძოლაში და იდეის გარშემო გამოწრთობილი ჟურნალისტების ერთობლიობა გვაქვს დღეს ნიუსრუმებში. და ჟურნალისტებიც, ოპერატორებიც, მემონტაჟეებიც იმიტომ კი არაკეთებენ ამ ამბავს, რომ რაღაცა აი მხოლოდ ხელფასია მათთვის ამ მასავალი წერტილი, იმიტომ რომ ფიქრობენ ასე, რომ თუ დღეს ისინი ასე არ იმუშავებენ, ხოლ შეიძლება კიდე უფრო დისციპლინელში გავიქცეთ.
ხოლ შეიძლება საერთოდ ვეღარ იმუშაოთ, ნახო. ეს მნიშვნელოვანია, თუმცა ეხლა მაინც ვასახობდი ამ კითხვას, როგორც მენეჯერის გადმოსახედიდან. მენეჯერობა შენ იდენტობის დიდი ნაწილია, ანუ არ ფიქრობ, რომ დამოუკიდებელ რეპორტიორად აღარ აღიქვამ შენ თავს, იმიტომ რომ დიდი ხანია ამ საინფორმაციო სამსახურის სახელმძღვანელობასაც აკეთებ, გარდა საკუთარი მასალებისა.
უმეტესად მაინც ეს მიწევს. იმიტომ რომ აი შაბათის ეთერი და ახალი ამბები რაღაცნაირად გადაჯაჭული არის ერთმანეთში, ხომ? დღის განმავლობაში, მთელი დღის განმავლობაში ჩემი ეს რუტინა წარმოების, სატელევიზიო წარმოების ნაწილის არის ახალი ამბები, ხო? იმიტომ რომ ყოველ ორ საათში ერთხელ არის ამბავი და ყველა ამბავი ყველა ჟურნალისტთან უნდა გაიარო, შეამოწმო, დააქცენტო, მოამზადო. და პარალელურად, ნუ შაბათის გუნდი არის ინდივიდების ერთო, ანუ ინდივიდუალური ჟურნალისტების ერთობა, რომელსაც ნუ გააჩნიათ, აი, როდესაც ჟურნალისტმა იცის ახლა ნებისმიერმა, რომელიც მუშაობს, რა თემაზე მუშაობს, ზუსტად განსაზღვროთ მიმართულებას, ვინ, როგორ, რა მიმართულებით აკეთებს სამ ამბავს და ის მისი როგორც ინდივიდუალური ჟურნალისტის სატელევიზიო პროდუქტია. მე როგორც ყველაზე მეტად მენეტრება ის რომ როდესაც ვიყავი პოსტსკრიპტუმის რეპორტიორი, როდესაც მე თვითონ ვაკეთებდი ამ ყველა რეპორტაჟს, მე თვითონ ვეძებდი, მე თვითონ ვპოულობდი, ქუჩა-ქუჩა დავდიოდი, იმიტომ რომ დღესაც ვფიქრობ, რომ ტელევიზიაში რეპორტიორზე მაღალი თანამდებობა არ არსებობს. ყველაზე მაგარი არის ეს, იმიტომ რომ ამ ქუჩა-ქუჩაზებნით, ამ ჩიჩქვით, ჩხრეკვით, გამოჩხრეკვით, რასაც რეპორტიორი იპოვის ვერასდროს, ვერცერთი წამყვანი, ვერცერთი პროდიუსერი, ვერცერთი მეგასთარი ტელევიზიის ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ყველაფერი ამ რეპორტიორის მოძებნილი ამბით იწყება და ამაზე მიმდინარეობს მე ამ ყველაფრის დაშენება. ამიტომ ფასდაუდებელია მათი შრომა. ძალიან ბევრი წელი ვიყავი ახალი ამბების რეპორტიორი, შემდეგ პოსტსკრიპტუმის რეპორტიორი.
კი, პერიოდულად ახაც გაგხომა ამ კონსტუნებს, რაღაცა ისევ მიკროფონით და ხოცხელი ადგილიდან.
ეს არის, როდესაც ბევრი წელი მუშაობ, რთულია რომ იქიდან გამოხვიდე და სულ არის ხოლმე, აი რაღაც გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე თუ გვეძლევა ხოლმე საშუალება, მუდმივად ვცდილობ რომ სადღაც მოვლენების შუაგულში იქიდან მოთხრობილი მოყოლილი ამბავი საერთოდ სხვაა განზომილება.
თუმცა ამისთვისაც გაუკრიტიკები ხარ ხო ხალხს, არ ვიცი, მკვლელობის ადგილიდან წაყვანილი გადაცემების სერიები და
შაქრაშვილის.
კი. აუ ესეც იყო გადამლაშება თუ მაინც ფიქრობ?
არის გადამლაშება, იმიტომ რომ ნახე, ეს იყო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმე, როდესაც ჩვენ ადამიანებისთვის უნდა გვეჩვენებინა ყველა დეტალი. იმ დროს ყველა დეტალი მნიშვნელოვანი იყო და იქ პირდაპირ ეთერში ჩვენ ვაჩვენებდით ყველა დეტალს, სად იყო ხიდი, სად იყო გაქცევის ადგილი, რა მანძილი იყო. როდესაც რეალურ დროში ადამიანს ამ ყველაფერს უჩვენებ, ანუ მონტაჟის გარეშე არა, უწყვეტად, ხო? ის აძლევს მას კიდევ უფრო მეტ აღქმას იმისას, რომ გაიაზროს, ნახოს, დარწმუნდეს და შეაფასოს ეს რეალობა. იმიტომ რომ ეხლა ჩვენთვისაც არ ყოფილა მაგალითად მარტივი, ეხლა გარეთ სტუდია უნდა დაშალო და ააწყო, მაგრამ იმ დროს ეს საველე სტუდია, რომელიც რაღაცა მაშინ ჩვენ ვაჩვენეთ, ჩვენმა გუნდმა შემოიტანა, იყო მნიშვნელოვანი. შემდეგ იყო მაგალითად აი ბაჩალიაშვილის ამბავი და ემთხვა ამ ამბავს და გავყევით და იქიდანაც გქონდა, ხო? იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც გინდა მაგ ადამიანს უჩვენო რეალურ დროში, ეს ყველაფერი უნდა გამოიყენო, ყველა შენს ხელთ არსებული ინსტრუმენტი, რომელიც გაგაჩნია. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს დისკუსია, რომ აი მაგალითად მონტაჟით ხომ არჩობია, რეპორტაჟი, ტაიმლაინით, დროის ჩვენებით, ყველას თავისი არგუმენტი გააჩნია. მე ვფიქრობ, რომ რეალურ დროში უწყვეტად რაღაცის ჩვენება პირიქით კიდევ უფრო მეტ სიღრმისეული გაშუქების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი.
რეალურ დროში უწყვეტად გაშუქებაზე კითხავ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეპიზოდი მომგონი შენი ცხოვრების და კარიერის სწორედ უწყვეტად იმედის 7 ნოემბრის გაშუქების ამბავი იყო, ხო, როცა არ მუშაობდი მაინც და მაინც არ, ანუ ოპოზიციურ არხზე, მაგრამ ჩათვალე, რომ ეს იყო ამბავი, როგორც რეპორტიორმა შეფხვევის ადგილას გასულმა, რომ უწყვეტად უნდა გადაკეცა და მოგეყოლა ეს ამბავი. ამ კონკრეტულ ამბავზე არ ვკითხულობ, უფრო ვკითხულობ ხალხზე, რომელიც ახლა მეორე მხარეს არიან და მაგალითად რაც ხდება ხოლმე აქეთა მხარეს, თუ როგორც არის, რომელი საით არის მოკლედ ერთ მხარეს, მათ ამბებს არათუ უწყვეტად, ზოგჯერ საერთოდ არ აშუქებენ ხოლმე, ხო? ახლა რომ ვემზადებოდი ამისთვის რაღაც კადრები, ძველი ვიდეო ამიგდო, სადაც თამთა სანიკიძესთან ერთად ბევრი წლის წინ ერთ გადაცემას აკეთებდი, ხო? და საზმაოს მიმართ კრიტიკების, არ ვიცი, გრძელი სია არსებობს და იმ საკითხების, რომელსაც საზოგადოებრივი მოუწყებელი იმ ნიშნავენ საკითხების არ აშუქებს, ხო? მათ შორის არის ხოლმე თავდასხმები იგივე მედიაზე, აქტივისტებზე და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფერს აღწერ, იმიტომ რომ სატელევიზიო ჟურნალისტიკა კიდე სხვანაირად, აი როგორც ვთქვა, პრესამსახურების წარმომადგენლები და სატელევიზიო ჟურნალისტები სულ მიგრირებენ ამ სფეროებში და უფრო ახლოს მეგობრობები, რომ ვთქვა, ონლაინ მედიის წარმომადგენლები ძველი კიდე რაღაცა ხო წინათაობის თუ არ ვიცი როგორც არის დიდი ხანი ამ პროფესიაში მყოფი ჟურნალისტებიც მაინც უფრო ძირფესვიანად დაკავშირებულები ხართ, ვიდრე შედარებით ახალი თაობის ჟურნალისტები შეიძლება იყვნენ, შეიძლება ეს დროის ამბავიც არის. ხო, აი როგორ უყურებ იმ ხალხს, რომლებიც რომლებთან ერთადაც წარსული გაკავშირებს, რომლის ამბებიც გაგიშუქებია, რომლებიც დღეს შენ ამბავს არც კითხულობენ, არც იმჩნევენ და ხო, არ ვიცი, დარტოფ ამაზე, ბრაზდები. ინარჩუნებ კონტაქტს, აღარ ინარჩუნებ.
ბევრს ფიქრობ ამ ადამიანებზე, რომლებთან.
ანუ ისევ მნიშვნელოვანი ხალხია ესენი?
მე კონტაქტი აღარ მაქვს.
არავისთან?
ნუ დიდ ნაწილთან, ვისთან ერთადაც გამოვიარე, არა მხოლოდ სატელევიზიო პერიოდი, არამედ ჩემი სკოლის პერიოდიდან მოყოლებული ძალიან ბევრი წელი. და ალბათ დაძმასთან უფრო ახლოს ვერ იქნებოდა, ესეთი ურთიერთობა გქონდა ჩვენ ერთმანეთთან, მაგრამ სამწუხარო იმედგაცრუება არის ის, რომ დღევანდელ კომფორტს შეუძლია გადაწყვეტოს ამ ადამიანებისთვის სხვა ყველაფერი. ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ვინც დღეს მუშაობს სამთავრობო მედიაში, ამ ადამიანებთან ერთად გამოვიარეთ ჩემი ცხოვრების, პატარა აღარ ვარ, 40 წლის ვარ, ჩემი ცხოვრების ბევრი წელი. ნაწილი იყო ჩემი მასწავლებელი სკოლაში.
ნაწილი უნივერსიტეტში.
ნაწილი უნივერსიტეტში.
ნაწილი ჩემი რომში.
სკოლისა სტუდენტობის მეგობარი იყო და ვერასდროს ვერ წარმომედგინა თუ ასე აღმოჩნდებოდა, რომ მე მირჩენია, რომ მათთან კონტაქტი არ მქონდეს. კონტაქტი არ მქონდეს არა, უფრო მეტადაც მანამდე რაღაცა მქონდა პოზიცია, რომ მოდი არ მექნება ურთიერთობა და არ მექნება ურთიერთობა, იმიტომ რომ შეუძლებელია თუ ფუნდამენტურ საკითხზე ვერ თანხმდები ადამიანთან, მასთან გააგრძელო მაგალითად საერთო ენა გამონახო, რომ უი რა ლამაზი მაგიდა დადგა დეკორატორმა ამ სტუდიაში და ვილაპარაკოთ მარტო მაგიდაზე. ეს არის სიყალბე და მე არ მინდა სიყალბეში ცხოვრება. მე თუ შენთან ერთად ვერ თანხმდები, რომ ქვეყანაში ბნელდება და ჩვენი ქვეყანა ხვალ შეიძლება აღმოჩნდეს არა რუსეთის მოკავშირე, მე არ მინდა შენთან ერთად დავჯდე და ვილაპარაკო იმაზე, რომ რა კარგია
რა ლამაზი კაბაკაცვია.
კი ბატონო, ან ლამაზი კაბაკაცვია, ან შენთან ერთად საღამოს რაღაც გემრიელ ვახშამზე დამპატიჟო. არ მინდა, იმიტომ რომ მე უნდა ვიცხოვრო სიყალბეში. ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს ამ ნაბიჯს დგამენ, ამ ნაბიჯს შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა, დიდ ნაწილზე მაინც ამ ყველაფერს აკეთებენ, მოდი ყველაფერს დავარქვა თავისი სახელი და ხო ალბათ ამის გამო გამკიცხავენ, მაგრამ არ მადარდებს, ამ ყველაფერს აკეთებენ ფულის გამო. იმიტომ რომ მაგალითად კონკრეტული ადამიანები, რუსთავიორი, რომელიც იყო 2019 წლის აგვისტომდე, ხო, სახლში ჩვენთან ისხდნენ და მოთქვამდნენ, რომ რუსთავიორის გარეშე ეს ქვეყანა ჩავარდება საშინელ მდგომარეობაში და როგორ დაეცა თავისუფლების უკანასკნელი ბასტიონი და მას შემდეგ რაც რუსთავიორის ნიუსრუმი დაიცალა, ეს ადამიანები იმ ნიუსრუმში შევიდნენ და დასხდნენ და დაიწყეს მუშაობა. და მე როდესაც ამ ადამიანებს გამარჯობა აღარ ვუთხარი, აბა რა უნდა გვექნა ჩვენ ახლა, უმუშევრები ხომ არ ვიქნებოდით და უხელფასოდ ხომ არ დავჩებოდითო? გავიკი, ანუ მათთვის მთავარი არის ფული. შესაბამისად ადამიანისთვის, რომლისთვისაც უმთავრესი არის ფული და ისაკეთებს მაგალითად საკუთარ პრინციპებთან მოდიან წინააღმდეგობაში, როგორ შეიძლება ადამიანი 8 წელი ფიქრობდეს სხვანაირად, რომ მაგალითად ქართული ოცნების მართულობა ხუპავს ქვეყანას და მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება მოგცემს თანამდებობას, ამის შემდეგ ყველაფრის სხვანაირად ფიქრი დაიწყო, ხო? ეს ხო წარმოუდგენელია, რომ საკუთარ თავს ამყოფებს სიცრუეში და შენ თავად შენს პროფესიას უბრალოდ ყიდი სარფიანად. და შესაბამისად ამ ადამიანებთან ურთიერთობა არ შემიძლია და ვერ ვიცხოვრებს სიყალბეში მხოლოდ იმის გამო, რომ ვილაპარაკოთ რაღაცა იმ თემებზე, რაზეც საერთო ენას გამოვნახავთ, რომ
და იცი რაზე ლაპარაკობენ ეს ადამიანები დღეს?
კი, ვიცი რაზე ლაპარაკობენ ეს ადამიანები
დღეს. რაზე, მაგიდაზე თუ კაპაზე?
ამ ადამიანებს დღეს საერთო აქვთ ერთმანეთთან სალაპარაკოთ, რომ იცი რა, რაც ხდება ძალიან ცუდია, მაგრამ ნუ აი რაღაცა, აი ჩვენ რაღაცა უნდა შიგნიდან ვიბრა, აზრი აქვს შიგნიდან, ბრძოლა, შიგნიდან ბრძოლას აზრი აქვს, მაშინ როცა აქვს რაღაც გარკვეული შედეგი.
როცა იბრძუჯერ ესეთი.
კი ბატონო, როდესაც იბრძვიდა, როდესაც გაქვს რაღაც გარკვეული შედეგი, როდესაც ახერხებ რაღაცა ამის გაშუქება. და მე ბრაზდებიან ხოლმე ადამიანებზე, როდესაც ვლაპარაკობ აი ესე გვარით და სახელთან. ადამიანი იყო ჩემი უფროსი რუსთავიორში, ერთ-ერთი, რომელმაც მიმიყვანა სამუშაოდ რუსთავიორში, ის იყო ჩემი ხელმძღვანელი.
მე ვიყავი
ნინო შუბლაძე მაგალითად. იყო ჩემი ხელმძღვანელი, მან მიმიყვანა რუსთავიორში სამუშაოდ. მან მომცა მე შანსი, მე მუშავა თავისუფალ რუსთავიორში 2014 წელს, მე ვიყავი მისი პროდიუსერი. სრულიად სხვა დამოკიდებულებები ჰქონდა ამ ადამიანს. სრულიად სხვა კურიერს აკეთებდა, სრულიად სხვა გადაცემას გეკმავდა, სრულიად სხვა კითხვებს სვავდა. და დღეს, როდესაც ეს ადამიანი სრულიად საპირისპირო ამბავს აკეთებს და გუში მაგალითად მის გაკეთებულ კურიერში მისი კოლეგა ტელევიზიიდან, რომლის გენერალური დირექტორის მოადგილე იყო ტევე პირველის ნინო შუბლაძე, მის ყოფილ სამსახურში ჟურნალისტს რომ სცემენ და ამბავს ეთერში არ გააშუქებს, მე ამჯერა ამ ადამიანის კულტურფელობის.
და თუ კი ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვიცვლებით, ხო, რატო არ შეიძლება სხვებმაც თქვან, რომ ჩვენც ვიცვლებით და იცვლება ხედვა, ინტერესები?
ინტერესები იცვლება, კი, პირველეს პლანზე ამ ადამიანებისთვის მოდის პირადი კომფორტის ინტერესი.
და იგივე არ შეუძლია თქვათ თქვენზე, თქვენს ხო კოლეგებზე, რომ სიტუაცია რაღაც უფრო ხელსაყრელ ვარიანტს იყენებ და იმის მიხედვით წყვეტ რომელ ბანაკში იყო?
ხელსაყრელ ვარიანტს რას ვიყენებ?
არ ვიცი, დევნის მუდმივი დევნის ობიექტად ყოფნას მაგალითად.
და ეს კომფორტი არის მაგალითად, რომ იყო მუდმივი დევნის ობიექტი, მუდმივად გქონდეს მოლოდინი, რომ როდის დაიხურება შენი სამსახური
და აიქცევ, რომ შენ სარფიანად ვაჭრობ შენი პროფესიით.
და და
იქნება ხალხი ამას დაიჯერებს
და სანაცვლოდ რას იღებ?
და სანაცვლოდ დაიჯერებს ამას?
და სანაცვლოდ რას იღებ ამის? აი, რომ ვაჭრობ შენი პროფესიით სარფიანად, სანაცვლოდ რას იღებ? მუდმივ სტრესში, დაძაბულობაში, წარმოუდგენელ უპერსპექტივობის, ანუ არ იცი ხვალ შეძლებ თუ არა ისევ ეთერში რომ იყო, აი ამ განცდაში ცხოვრება, მაშინ მას უხისტი უნდა იყო ადამიანი, რომ თუ არ არის ეს შენი გააზრებული არჩევანი და არჩევანი იმის, რომ შენ ამ ყველაფერს აკეთებ იმისთვის, რომ უბრალოდ ფიქრობ, რომ ამით, შენი საქმით ხელს უწყობ, რომ ეს ქვეყანა გახდეს კიდევ უფრო უკეთესი და ამ ქვეყანაში არ ქონდეთ მაგალითად ჩინოვნიკებს იმისი ცდუნება, ანუ მედიას ქონდეს რაღაცა ბარიერი, როლი და ანგარიშ გასაწევი იყოს, რომ იმაზე უფრო მეტი არ გააფუჭონ, ვიდრე აფუჭებენ. ეს თუ არ არის შენი გააზრებული არჩევანი, მაშინ კრიტიკულ მედიაში მუშაობა აი წარმოუდგენელი, აი მართლა ნახევარჯანმრთელობა დავტოვეთ და დავკარგეთ და ყველაფერი ამას
გადავაყალიბეთ, ხო? მე ვაყალიბეთ. და იცი რა მაინტერესებს? მე სულ მაინტერესებს ხოლმე არ მყავს ბევრი ახლო ნაცნობი და მეგობარი ხელისუფლებასთან დაახლოებული, ან რაღაც ესეთი პროპაგანდისტული მედიებიდან. სულ მაინტერესებს ადამიანები, რომლებიც ამ საქმეს ემსახურებიან, მართლა მარტო ფულის გამოაკეთებენ თუ რაღაცა დროის მერე თვითონაც იჯერებენ, რომ ეს არის სწორი, რასაც ისინი ამობენ, თუნდაც იმიტომ, რომ უფრო მშვიდად იცხოვრონ. როგორ ფიქრობ, როგორ ლაგდება ეგ ადამიანის თავში? ანუ სულ რობოტულად თუ არ ვიცი, რაღაც მექანიკურად ამას აკეთებ, როგორც სამუშაოს ყვები იმას, რაც არ გჯერა, თუ რაღაცა დროის მერე შენ ციჯერებ, რომ ეს არის კარგი?
რთული კითხვაა.
კი, არა, ეს არის სწორი. თუნდაც იმიტომ, რომ რაღაცა უფრო დამაჯერებლად წაიკითხო ეს ტექსტი, უფრო კარგად შეასრულო ეს როლი, უფრო მშვიდად გეძინოს.
რთული კითხვაა, მაგრამ მგონია, რომ ამ ადამიანებისთვის თავის დროზე მთავარი პრობლემა, რომლებიც აი ახლა ამ პროპაგანდის სათავეში არიან, იყო ის, რომ რაღაცა თავისივე თავი აი ეს რაღაცა ჩაკეტეს გარესამყაროსთან კავშირი, ნაკლები კავშირი აქვთ და მუდმივად რაღაცა ერთი წრე არის, რომელიც ცდილობს რომ აი ეს გარშემოხმაურები საკუთარ თავთან ახლოს არ მიიტანოს, იმიტომ რომ ამით ზედმეტი დისკომფორტი არ შეუქმნას იმას, რასაც აკეთებენ. ნაწილს ალბათ შეიძლება შერა იმის.
ხო, მაგრამ ეს მოცემულობა კიდე უფრო სათუოს ხდის იმას, რომ დაიჯერო თუ სხვა ხმებს აღარ უსმენ, ხო, იმის, რასაც.
კი, ანუ ეს ადამიანები ცდილობენ მაგალითად არ კონდეთ სოციალური ქსელი, იყოლენ რაღაცა სხვა გვარები და სახელებით სოციალურ ქსელში, ნაკლები ყურადღება დაუთმენ მაგალითად აი იმ კრიტიკას, რომელიც მოდის ადამიანების მხრიდან მათი მისამართით, იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ აი აქ ყოფნით, ანუ ეს სკამი სავარძელი მათთვის უნდა ჩაებღაოჭონ ამას, იმიტომ რომ შეინარჩუნონ ეს, იმიტომ რომ შემდეგ არსებობს მათთვისვე ძალიან ცუდი პრაქტიკა, ხო, მაგალითად ტელეკომპანიების შემთხვევაში, რომ ეს ინფორმაციის უფროსი გამოიცვალა და ყოფილები შემდეგ რაღაცა არც ის სახალხო მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ხოლმე, ვინც იყვნენ და ვინც აღარ არიან ხოლმე. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში კულტურულად კეთყვი ვცდილობდი რომ ეფიქრა და აფიქსნა, რომ აი როგორ შეიძლება მაგალითად ადამიანი ასე დიამეტრალურად შეიცვალოს, შეცვალოს პირველ რიგში ყველაფერი, რო გაგვერდზე გადადო, კოცინაცი, რა ვიცი, სხვა ყველაფერი, შეცვალოს ადამიანური დამოკიდებულებები ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ პირველი ხომ არსებობს, უმთავრესი არსებობს ადამიანი, ხო? და ამას შემდეგ და ადამიანობა და ამას მოყვება მეორე ყველა დანარჩენი, რაც იმის უკან არის, ვინც ადმუშავებს, ვინ რას აკეთებს და
ის რამდენი აქ ხეობა.
როდესაც, ხო, როდესაც აი ეს ფაქტორი ხრება და საერთოდ იგიდებ, აღარ გაინტერესებს რომ აი შენი აი ამ საქმით რამდენად ბევრ ადამიანს ჩააგდებ საშინელ მდგომარეობაში, ხო? აი ეს როდესაც ეს აღარაფერი აღარ გაინტერესებს და რაღაც მექანიკურად აზროვნებას იწყებ რომ აი მხოლოდ რაღაცას უნდა ემსახურო, რასაც მანამდე აპროტესტებდი საშინლად უკიდურესად, ჩემზე უფრო მეტად, რა ვიცი, რამის ქუჩაში დგომით და რაღაცა კვერცხის როლით შუშის სასახლისთვის და მე უკვე უცებ სხვანაირი ხდები, სხვა ახსნას ვერ უწევნი მე. ან არ ვიცი, შეიძლება რაღაცა ზებუნებრივი ძალების მოქმედებასთან გქონდეს საქმე, ან რაღაცა ქვების მაგიასთან, რომლითაც ადამიანების ჰიპნოზი ხდება და ქვეყანაში ყველაზე გავლენიანი ხალხიც გადაცებული ამით.
ეს კაი ვერსია. ნინო შუბლაძე ახსენე, არის კიდე სხვა გვარი დასახელები, რომლებიც შეგიძლია დაასახელო, როგორც მათგან ყველაზე, ვისგანაც ხარ ყველაზე იმედგაცრუებული და ვისაც ხარ გაპრაზებული.
ნინო ახსენე, იმიტომ რომ
მივხვდი რატომაც ახსენე კონტექსტის გათვალისწინებით.
მართლა მე მისთვის მადლობა მაქვს სათქმელი. იმიტომ რუსთაველში მას მე რო არ მივეყვანე სამუშაოდ 2014 წელს მე ვერ აღმოჩნდებოდი იმ ტელევიზიაში, სადაც ჩემი კარიერის ყველაზე საუკეთესო წლები გავატარე და მას რომ არ მოეცა ჩემთვის ეს შანსი. იმიტომ რომ მაშინ შიგნით ძალიან ბევრს ჰქონდა წინააღმდეგობა, რომ აი რატომ მოყავს სამუშაოდ აქ, ხო, ბევრი ვარ და მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შესაბამისად ამ ადამიანისაგან მიგვირს, იმიტომ რომ მის გვერდით, მის ოთახში მის გადმისაცემის პროდიუსერი ვიყავი, მის ანონსებს მომწერდი, ანუ ედიტორიალს წერდი და ბუნებრივია წამყვანი თავად, შემდეგ ან მასალებს უმზადებდი და შემდეგ ის ამზადებდა, მაგრამ მისგან მიკვირს, ოღონდ აი მართლა მიკვირს, იმიტომ რომ სულ სხვა ადამიანი იყო. იმ დროს ქართული ოცნება კიდე უფრო ნაკლებს აფუჭებდა ვიდრე დღეს და იმ დროს იყო ძალიან კრიტიკული ამ ყველაფრის მიმართ და დღეს, როდესაც კატასტროფა მდგომარეობაშია და პირდაპირ ადამიანები სინდისის პატიმრებით გადაივისო ციხეები, რისთვის ხედან ეს ბავშვები ციხეში და ამ ყველაფერზე კითხვის დასმაც კი ცოტა რთულია, მე მისგან მიკურს ადამიანურად და გული მწყდება, თორე იგ იმ ნიუსრუმში იმდენი ადამიანია კიდევ, რომელთან ერთადაც ძალიან დიდი გზა გავიარე და დღეს თავგნებული ვარ მათი გადაწყვეტილებებით, ბევრია ასეთი. და მაგალითად აი ავიღოთ რუსთავიორის დირექტორი ბაკო ავალიანი, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო ირაკლი ალასანიასთან ერთად. თავდაცვის სამინისტროდან წამოვიდა ირაკლი ალასანიასთან ერთად. კაბელების საქმის და მაშინდელი თავისუფალი დემოკრატების რეპრესიების გამო. 2014 და 15 წელი იყო.
კი ბატონო, 16.
კი ბატონო, და დღეს როდესაც იგივე ანუ ამ პოლიტიკურ გუნდს რეპრესიების ანტიდასავლური პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ ბრძოლის და მილიონ ამბავს შეესდებდი ბრალს და დღეს როდესაც კიდევ უფრო უარეს საკეთებენ და ამის ტირაჟირების ხელშემწყობი ხარ, მე მისგან მიკურს, იმიტომ რომ ვაკო ჩემთვის უცხო ადამიანი არ არის. მე ვიყავი ტელეკომპანია მზის რეპორტიორი, ვაკო იყო რუსთავიორის რეპორტიორი და მთელი მსოფლიო ერთად გვაქვს შემოვლილი როგორც ახალი ამბების ჟურნალისტებს. არ ვიცი, არ მახსენდება სამიტი ან მაღალი რანგის შეხვედრა, სადაც მე და ის გვერდიგვერდ არ მდგარიყავი და ერთად არ გვემუშავა. კარგად რომ ვიცნობ, ამიტომ მიკვირს. ამ ადამიანებისგან და ხანდახან ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, შეიძლება მე მაგ ამ ცხოვრებაზე არასწორი წარმოდგენა და მე ვწდები და ისინი მართლები არიან.
გამოჩნდება როგორი წარმოდგენა ამ ცხოვრებაზე და საერთოდ როგორი ცხოვრება გვექნება შემდეგ თვეებსა და წლებში. დიდი მადლობა.
მადლობა შენ.
ჩვენთან მოსვლისთვის. კითხვა მეტი აღარ არის, თორწაკი კითხავდი. ესე იგი, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი პოდკასტი. ახლა გავაკეთებ სავალდებულოდ შესასრულებელი დავალებების ჩამონათვალს. მოკლედ, თუ ჯერ კიდე არ გაქვთ გამოწერილი ჩვენი არქი YouTube-ზე, აუცილებლად გამოიწერეთ. თუ თვლით, რომ ეს ეპიზოდი საინტერესო იყო, გაუზიარეთ იმ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება მოეწონოთ. ასევე შემოგვიერთდით აუცილებლად Spotify-ზე. ეს განცხადება არის მათთვის, ვისაც ყურება შეიძლება მოსმენა ერთჩიოს. უფრო გაითვალისწინეთ, რომ Spotify-ზე ლაივში არასოდეს არ გადის ჩვენი ეპიზოდები, მოგვიანებით ჩანაწერი იდება ხოლმე. და Instagram-ზე broadcast channel-ს შეგიძლია შემოუერთდეთ. ასევე თუ შემდეგ ეპიზოდებში იაქტიურებთ ხოლმე კომენტარებში, კიდევ უფრო ცოცხალი და მხიარული ეთერები გვექნება, მაგრამ იმ ყურადღებისთვისაც მადლიერები ვართ, ცხადია, რომელსაც იჩენთ ჩვენთვის. გამოყევით რადიო თავისუფლებას ყველა იმ არხზე, სადაც ვართ, სოციალურ ქსელებში. გევშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე, ისე 21 საათსა და 50 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს ამ ფორმატში. მადლობა, ნოდარ.
მადლობა.